Jump, en podcast der vi prøver så godt vi kan å snakke om spill og spillrelaterte ting, men ofte sklir ut inn i bakevarer og matvarer og frukt og grønt. Jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, Marius, men...
Ja, så sier du navnet mitt.
Ja, det får vi egentlig bare leve med. Det var bare sånn vilkårlig utvalgt, egentlig. Det jo, vi har vel ikke helt, vi ikke helt enige om diverse matvarer og preferanser her.
Jeg har nettopp spist 3 kanelboller, hvis det en indikator på hvorfor du sa navnet mitt. Så.
Ja. Ja, du jo med oss i dag. Håvard ikke med, men vi har en veldig gledelig og god nyhet, egentlig. I dag, hvor alles kjære nordlending Jonas Magerøy med oss i dag.
Ja.
Hei, Jonas.
Hei.
Hei, nå må du følge med.
Ja.
Ja, men han skal ikke bare være med i dag, han skal være med for evig og alltid. Han har signert en kontrakt med sitt eget blod, så nå han i Double Jump sitt eie. Så velkommen skal det være, Jonas. Det var veldig hyggelig at du ville være med oss.
Takk for det, takk for det. Jeg lurte deg litt, det var råsaft, det var ikke blod, så du eier meg egentlig ikke.
Så synd, nå hadde jeg liksom håpet at jeg hadde nailet det ordentlig.
Ellers det var sånn Jensen slapp unna også.
Det var sånn han slapp unna. Man skulle liksom tro at jeg hadde lært av feilene mine, men ja.
Dobbelt bløffa, dobbelt.
Sånn kan det gå. Men det var hyggelig. Da vi tenkte det var på tide å utvide virksomheten vår igjen. Vi startet med 4, så har vi vært 3 en stund, og nå er vi opp igjen på 4 mann. Mm. Det synes jeg var det. Selv om vi ikke 4 mann i dag, da. Men stakkars Håvard sliter vel med bopel i Irland enn så lenge, så han... griner seg i søvn på et pent hotell, tenker jeg, hver natt.
Da kan vi fort hende.
Tøft liv.
Det harde studentlivet.
Det harde studentlivet. Det har det. Men du, Marius, jeg har en høneplukk med deg sånn aller først her. Forrige episode så snakket vi om ananas, og da sa du, nei, jeg spiser bare sånn boks, ja, for det så mye lettere.
Ja, det ganske greit.
Ja. Så tenkte jeg, ja, jeg sto på mitt og mente at en fersk ananas, det mye bedre. Men så tenkte jeg, greit, nå skal jeg gi bergenseren vår en sjanse. Jeg kjøpte en sånn trepakk med ananas og tenkte, nå blir det godt, nå skal jeg kose meg med ananas, lettvint og slippe alt det søl med å skrelle og styre. Det smaker jo helt jævlig.
Da gjør du det jo feil.
Det smaker
du,
ordentlig skit.
Men du kjøper jo ikke en sånn boks og bare sitter og gaffler i deg fra boksen.
Ja, men nei, man skal jo ikke alltid ha ananasen på noe annet. Jo. Noen ganger så er det godt med bare ananas.
Nei. Det er, altså, ananas er litt sånn som ketchup. Du spiser ikke ketchup rent, sant? Du må ha det til noe annet for at det skal funke.
Men nå ga jeg ditt alternativ en sjanse nå denne uka her, Marius. Nå synes jeg du kan gå ut nå i løpet av denne uka her, og så kan du kjøpe en fersk ananas. Så kan du dele opp den på en ordentlig måte, og så kan du ta en bit i munnen, og så kan du kjenne hvor fantastisk godt det egentlig er.
Problemet
det skvipet du spiser, det er jo helt håpløst.
Problemet mitt er at jeg får sånne rare kroppsskjelvinger når jeg spiser noe som litt surt. Da får jeg sånne rykninger i skuldrene, og ansiktet mitt gjør rare grimaser, og jeg får en sånn trang til å finne tannkosten og børste tunga mi. Og den reaksjonen fremkaller ofte fersk ananas også. Fordi det er litt surt, det er litt syrlig.
Og det, ja, det er litt syrlig, det er det.
Det funker ikke så bra. Derfor har jeg egentlig et veldig sånn... et sånn tvetydig forhold til ganske mye frukt. Fordi veldig ofte så vet du ikke, er den søt eller er den sur i dag? Det er veldig vanskelig å vite. Du kan spise et eple, og det ene grønne eplet kan være søtt, det andre kan være surt, du vet ikke hva du får.
Bare hold derfor den. Du er litt skeptisk til alt av frukt.
Hold den ananasen langt unna pizza. Så er det greit.
Så hvis ananasen har ligget i lageret noen måneder i en boks i sukkerlake, da er den ikke sur lenger. Det er veldig greit.
Nei, da er den vond. Rett og slett.
Ikke når du danderer den opp på pizzaen, og så steiker pizzaen. Da blir den helt nydelig.
Nei. Da blir den grusom.
Men da, her hører vi da litt av årsaken til at Jonas fikk en fast plass på Dobbeltrommet, det er at han er enig med meg i stort sett det meste av sånne matvarerelaterte spørsmål.
Hmm.
Som for eksempel ananas på pizza.
Men Gjøran, hva synes du om, om paprika, grandiosa, som er paprika på?
Jeg plukker av hvis jeg gidder.
Mm.
Og hvis jeg ikke gidder, så plukker jeg bare noen av de.
Ja, da er ja. Vi fortsatt ganske enige da. Det,
ja. Det kommer litt an på hvor høyt opp på sultskalaen jeg er, om jeg gidder å ta meg tiden til å plukke eller ikke. Ellers så kan det enda jeg gidder å gjøre det etter jeg har stekt. Det er, men det er helt, men hvis jeg lager pizza selv og lager liksom med fersk paprika, så er det godt. Da synes jeg det kan være greit.
Ja, hvis den knaser litt, men den er så bløt og varm og ekkel på grandiosa. Yes.
Det har du helt rett i.
Bedre enn
å lage. Så jeg savner den paprika-frie versjonen. Den er ikke så lett å få tak i alltid. Men hvis den er i butikken, så går jeg som regel for den.
Mm. Ja, den er grei, men jeg merker det. Det blir ikke helt det samme heller, for det er et eller annet som ligger igjen av paprikasmaken, som er liksom helt greit når man har plukket vekk selve paprikaen, som bare, det bare mangler når du ikke har, når du kjøper den uten paprika fra før. Eller er det bare meg?
Nei.
Men er det seriøst sånn at når dere skal ha dere en ferdig pizza, så er det liksom Grandiosa Classic, er det det dere går etter?
Nei, altså hvis jeg først skal gå i frysedisken og kjøpe en pizza, så er det den Dr. Oetker pepperoni-varianten. Mm. Jeg husker ikke helt hva den heter. Er det premium eller noe sånt?
Rustica.
Ja, der er vi.
Jeg hadde det lenge som en pinned tweet på Twitter at den pizzaen var den beste norske.
Da er vi helt enige. Den er faktisk ganske god. Altså, ja, den
er søppelgod.
Den kan konkurrere med en middels god pizza fra et pizzabakker.
Mm. Synden er dyr. Ja, må bare fylle fryseren med den.
Neida, men ja, bare stappe inn. Ja, men da har du et oppdrag, Marius. Fersk ananas. Og så synes jeg du skal filme deg selv mens du gjør det, sånn at vi kanskje får se litt skjelvinger.
Så kanskje jeg går live på Facebook for første gang og spiser ananas, vi får se.
Ja. Ellers så vet vi hva vi skal gjøre på neste liveshow.
Ja, nettopp. Ja.
Fem sure ting.
Yes.
Rett ned. Ja, det har vært en uke med litt spilling. Det har vært det hos meg i hvert fall. Hvordan har det vært, Jonas? Jeg vet at du skal få lov til å begynne å dele litt da, hva du har gjort den siste tiden. Du kan egentlig få begynne å dele litt lenger bak, for hvis du har spilt noe veldig sånn minneverdig siden sist du var her, så er det bare å slenge det ut.
Ja, hva tid var sist jeg var egentlig? Det er vel en stund siden nå. Må bare se her, for jeg driver og jukser litt og skriver ned ting jeg spiller og sånt.
Nei, vet du hva? Det begynner å bli en stund siden, så du har sikkert rukket et par spill i hvert fall.
Ja, det har jeg jo. Jeg har spilt litt No Man's Sky. Men det er sånn, det funker best i små doser, merker jeg. Det var liksom ikke helt
Det er ikke så mye spill der, eller noe.
Nei.
Det er jo det, men det er så likt hele spillet.
Mm. Ja. Og så husker jeg rushet, jeg kjøpte det. Jeg tok det med meg hjem fra jobben min før det kom ut, så jeg kunne spille det klokka 12. Og da hadde jeg Abzu, som jeg holdt på med før det, som jeg fant ut at det skulle jeg bare rushe gjennom, sånn at jeg var ferdig med det til No Man's Sky. Og det angrer jeg litt på, for Abzu var litt artigere.
Mm.
Har dere prøvd det, dere?
Det er det vel ingen av oss andre her som har prøvd, så.
Mm.
Nope.
Nei, det var veldig sånn, altså, man ser jo likheter mellom det og Journey overalt. Det er jo han som var sånn art director på Journey, som er liksom han som er sjefen for det selskapet som lagde Abzu. Og man ser det jo i alt du gjør der, egentlig. Det er litt sånn der, det blir ikke like unikt på en måte. Vi har allerede en Journey, så vi trenger egentlig ikke det her. Men samtidig så var det veldig sånn koselig vri på det med å være under vann og svømme svære fisker og haier og sånn.
Mm.
Det var et fint spill egentlig, verdt å spille igjen.
Ja. Det er litt sånn ordentlig å ha litt andre typer spillopplevelser da, selv om det ikke alle kan ikke treffe like hardt, kan man si det, som Journey kanskje, men det betyr ikke at det trenger å være kjedelig for det.
Nei.
Var det samme lengde cirka sånn nå, eller?
Ja, kanskje litt halvtime lenger eller noe sånt, men det er liksom cirka samme greia.
Ja, det er passende det.
Ja da, det er det. Så har jeg spillet litt Assassin's Creed Unity. Det tror jeg nevnte sist gang jeg var på at jeg hadde begynt med det. Men det har vært veldig sånn av og på, av lenge og så litt på og så av lenge. Så tenkte jeg skulle bare prøve å frese gjennom det, og så kjøpte jeg Syndicate for å liksom bare bli ferdig med de til neste år når det neste kommer ut. Men da var det når jeg var sånn begynte å nærme meg å bli ferdig med det, så leste jeg at det skulle være gratis å spille Overwatch. Jeg tror det var forrige helg på PlayStation. Så da ble det litt sånn da ble det litt avglemt med Unity da. For både jeg og samboeren min prøvde Overwatch, og så var det jo på tilbud i tillegg til å være gratis den helga. Så det var ganske sånn genialt salgstriks egentlig det, for vi kjøpte det jo med en gang den gratis tida var over. Så det har det vært ganske mye mer Overwatch enn jeg hadde planlagt, og ganske mye mindre absolutt alt annet egentlig. Det blir litt sånn der når jeg logger på for å spille etter en gang, så tenker jeg, ja, nå skal jeg spille Unity og gjøre meg ferdig med det, og mens jeg tenker det, så åpner jeg automatisk Overwatch uten å tenke meg om, og så setter jeg der med det da. Altså,
det høres vel ikke ukjent ut, Marius?
Nei, det er en tendens til at det er veldig lett å starte den Battle.net-klienten.
Ja, det går så sykt fort.
Ja.
Og så tror jeg de...
Hvis du starter å spille en runde Overwatch, så går det jo fort 4 timer før du innser hva du holder på med.
Mm. Jeg tror den serveren også merker, altså den ser at du har akkurat logget på, så da prioriterer den det til å finne et spill fort, fordi at det liksom, den finner jo en game med en gang.
Ja.
Og så blir det heller litt venting på de etter det, men bare sånn der første runden, liksom, da kommer du liksom inn med en gang. Og så det er veldig kjekt etter den her oppdateringen til PS4, nå, den 4, firmware 4.0, der de har gjort den her menyskjermen når du holder inne PlayStation-knappen, de har gjort den til en fane som ikke fryser spillet. Og så har de lagt inn Spotify der. Og Overwatch er jo et sånt type spill som man kan ha på noe i bakgrunnen, podcast eller musikk eller uansett. Og da er det veldig greit å bare sette på en spilleliste der. Så har jeg en sånn egen Overwatch-spilleliste med steinhard metall, og bare blæste av det mens jeg spiller Overwatch. Og akkurat nå så kommer jeg ikke på mye som er like artig om dagen. Så det er når jeg virkelig kommer til
liksom, i det. Det suger litt timer, det spillet. Det gjør det, altså.
Mm.
Nå har jeg har måttet slette og fjerne litt ting på PC-en min. Det kan vi ta, jeg kan ta mer om det senere. Men jeg har enda ikke installert Overwatch igjen. Bare sånn for å prøve å dempe. Nå er ikke jeg den som har spilt det mest den siste tida likevel, men jeg var nede og sirkla rundt installere-knappen tidligere i dag, så det går nok ikke så lang tid. Det er liksom greit å bare ha det der, føler jeg.
Ja, det er sånn som er greit å bare ha installert hele tiden.
Ja, men spiller du på konsol eller på PC, eller hva?
Jeg spiller på PlayStation.
Ja. Det funker greit, det.
Ja da, det gjør det. Det kjører i jevn 60 og veldig lite nettverksproblemer. Overraskende lite nettverksproblemer, faktisk.
Ja, så greit.
Men jeg vurderer å plukke det opp på PC også etter hvert hvis det blir noe bra tilbud. Jeg har lyst til å prøve det. Prøv det der også, og se hvor stor forskjell det faktisk er.
Ja, det har jeg nevnt før. Altså, det er jo det med mus og tastatur, og det er klart noen figurer så funker det kanskje bedre, men etter å ha sett min eldste sønn spille Overwatch på PC med kontroll, og allikevel i hvert fall være milevis bedre enn meg, så tenker jeg at det er ikke sikkert det er så stor forskjell allikevel. I hvert fall ikke på det nivået jeg og vi befinner oss på, kanskje. Så tror jeg ikke den musetastaturforskjellen er så, så veldig fremtredende.
Nei, det er jo lettere, lettere å være precis med når du sikter med bruker hele handen med musa enn hvis du bruker bare høyre tommel, liksom.
Jo da, det er klart det, men...
Men alle andre gjør det jo også.
Det var i hvert fall ikke noe handicap for han.
Nei. Nei, men du vet, unger, de er jo uslåelige. Som regel.
Ja, sånn er det.
Mm. Det er sånn jeg merker at jeg blir eldre når småbrødrene mine som er vist spill til, og som alltid har sagt at, at jeg er så flink å spille, og at jeg hjelper de og sånn, så begynner de å hjelpe meg, og så begynner de å knuse meg i Rocket League og sånn, og det... Da vet jeg at det er ok, nå er jeg voksen, nå er jeg ikke unge lenger.
Ja. Og så slutter du å spille det spillet.
Ja.
Ja.
I forakt, og så spiller du singleplayer i stedet for så du kan føle deg bedre.
Skjønner ikke hvorfor jeg kjenner meg igjen så veldig nå. For så være. Ja, nei, det har gått mye Overwatch, det er ikke så rart det. Jeg tror, sånn i løpet av 2016, så tror jeg vel det spillet er det Double Jump har spilt mest. Tror du ikke det, Marius?
Jo, det tror jeg er ganske ubestritt i det, ja. Jeg er litt spent på da, hvordan, hvordan dette World of Warcraft-opplegget deres kommer til å ende opp da. Jeg har inntrykk av at det har stjålt noen timer i det siste, det også.
Det har stjålet noen timer i det siste, men... Ikke på langt nær så mye nå som det det gjorde i starten. Det er litt sånn... Det er jo sånn med World of Warcraft at du når et sånt lite tak der du enten må bestemme deg for at nå skal jeg liksom investere mye tid og så skal jeg prøve å komme opp på et annet nivå. Eller så kan du gjøre sånn som meg som bare da logger på innimellom og gjør noen oppdrag på en annen figur. Eller så kan du slutte å spille. Jeg er i hvert fall litt sånn altså, enten skal jeg være med liksom, på raids og gjøre det best mulig med den figuren jeg har, eller så kan jeg like gjerne bare drite i det. Og akkurat nå så kjenner jeg at jeg tror jeg driter litt mer i det enn å liksom bruke de. For hvis du skal liksom være med, så må du investere så fryktelig mye timer på å komme deg opp på et høyere nivå med utstyr og sånt. Og det er, jeg er ikke der mer, kjenner jeg, selv om det er veldig gøy og en veldig bra spill. Så kan jeg komme sikkert til å ta noen sånne dungeons her og der og spille litt sammen. Så, ja, Håvard og de andre i det der Rad Crew-gilde som jeg er med i. Men, nei. Det, jeg føler jeg liksom har pika litt på World of Warcraft, så jeg har fortsatt flere timer i Overwatch.
Det er godt å høre.
Men ja, jo, jeg har jo jeg kjøpte meg en. Jeg har ikke jeg er såpass privilegiert at jeg betalte ikke noe for hverken spillet eller noen spilletid for en stund fremover. Så jeg kjøpte meg en sånn ekstra boost, så jeg fikk en figur til å spille på, som jeg holder på å få opp til level 110. Og det er morsomt, det.
Det er ganske dyrt for en ekstra boost, er det ikke det?
50 euro, så ja. Det koster jo det samme som spillet da.
Riktig. Men, men det var det verdt.
Ja.
Ok.
Det synes jeg det var. Det er helt greit det. Det, var ikke, det gjør meg ingenting å betale for ting jeg liker. Det er helt, helt greit det. Og jeg visste at jeg synes det her var bra. Så ja. Det var helt greit.
Ja, hvorfor ikke?
Men jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det en gang til, det, og jeg vet ikke om jeg kommer til å liksom fullføre veien opp til 110 med den neste figuren min, det får vi se. Men ja, det har gitt meg mange timer med underholdning, og det er bra da. Men nå har jeg andre ting å gjøre.
Jaha.
Det er vel kanskje greit. Men har du fått tid til noe annet enn Overwatch, eller Jonas? Eller har du stort sett vært det?
Jeg har gått mye i det, altså. Og har omsider fått lagt fra meg Pokémon Go. Etter den siste oppdateringen, så la det jo til sånn der buddy-system. Vet ikke om dere har fått med dere det der?
Ja.
At du kan velge en Pokémon som du går i lammet, og så må du gå 5 kilometer for å få sånn candy til den Pokémon. Men det jeg ikke visste når jeg gjorde det, var at du får én candy per 50 kilometer. Og det var litt sånn der, ok, da slutter vi å spille det.
Mye going da.
Ja, det blir litt for mye going for litt for lite godteri.
Mm.
Dessverre. Jeg kan bare kjøpe meg eget godteri etter
at det er godteri. Ja, det er et eller annet med styrkeforholdet der.
Mm. Det er det.
En Snickers per 5 kilometer, det er ikke verdt det, ass.
Oh, Nuka World til Fallout 4 har jeg jo også spilt, selvfølgelig. Det anmeldte jeg jo til For Gamer.
Ja.
Det var ganske gøy. Det var litt sånn der litt sånn der at hvorfor kan ikke Bethesda skjønne at folk mener det når de sier at vi vil ikke være på en måte en gud i den verden de lager til oss. Eller i hvert fall mange som sier det. Det kan hende noen som synes at det er greit, men det her med at du skal være, absolutt skal være liksom sjefen og best i alle faksjoner og i alt som skjer. Det blir liksom, det blir ikke en, altså det er jo, settingen er jo postapokalypse, og da er det jo kulere å være liksom en vanlig person som prøver å overleve og sånn, men de skal alltid liksom gi denne her muligheten til å bli sjefen for ting. Og det er jo sånn i Skyrim også, med Dark Brotherhood og sånne ting.
Det begynte med Oblivion, fordi i Morrowind så var det ikke sånn.
Nei.
Der var det, i Morrowind så hadde du fortsatt flere forskjellige sånne fraksjoner, men så hadde du, de hadde ganske sånn strenge skill-krav i de forskjellige fraksjonene. Så hvis du skulle bli god, liksom gå opp i gradene for hvert, det var sånn rangeringssystem da, så for hver rank i for eksempel thief-skill du gikk opp, så måtte du være minst så og så god i ulike skills. Og det gjorde det i praksis umulig å bli liksom sjefen for alle fraksjonene, for du ville ikke få nok ferdigheter til å kunne gjøre det. Mens når Oblivion kom, så kunne du bli best i alt. Og det var en av de flere endringer de gjorde fra Morrowind. Og Oblivion solgte nok vanvittig mye bedre enn det Morrowind gjorde. Så de har vel valgt å fortsette den linja da, siden den åpenbart har gjort de spillene deres veldig populære.
Ja, altså det er jo noe med det. Det er jo mange som spiller som vil ha så mye belønning som mulig. Og da er det jo en enkel måte å gjøre det på, ved å gi dem liksom eierskap over alle faksjoner og sånt. Men det var det som irriterte meg litt med Nuka World, for der, liksom, der startet hele DLC-en med at du er lederen. Så liksom, i det du kommer til det nye liksom, Nuka World-kartet, og kommer og går ut i den verden, så har du allerede blitt sjefen. Så når du går ut for første gang og har et nytt område å oppdage, så er du allerede liksom toppen. Du er liksom over alle andre som er der.
Mm.
Og det er litt sånn der, det er litt kjedelig. For da har du liksom, det er jo fortsatt altså en historie og noe å strekke seg etter, men du er liksom sjefen, så det er litt sånn, det du strekker etter, det er å strukturere de som er under deg og sånn.
Yeah.
Mens det hadde vært kulere, for eksempel, å og liksom vært på bunn da og jobbet seg mot toppen eller et eller annet sånt. Og så er det liksom, det er en karakter der som er de høyre hånd, og som liksom er en mye bedre leder enn du er, som kommer dit og har sprengt Brotherhood of Steel i hovedkartet, eller hva du enn gjorde der, og så kommer du bare dit for å sjekke ut litt, og så blir du sjef, og så stekker du gjerne tilbake igjen når du er ferdig. Det er liksom ikke en veldig god leder nødvendigvis. Det er liksom, det er mange andre ting som kunne, jeg ser liksom bare masse andre kulere løsninger på det. Og det er litt sånn som er hun Astrid, hun som var sjefen for Dark Brotherhood. Jeg synes hun var veldig kul, så jeg ville liksom være en del av The Brotherhood da, under hun. Ikke å være sjefen, for da er det plutselig litt sånn, åja, men hva skjer nå da? Nå har jeg nådd toppen, hva mer liksom? Og det synes jeg var litt sånn, det var litt samme greia i Nuka World også. Men da igjen så er den verden de har laget der, og de omgivelsene er dritfett. Og det er kjempeartig å gå rundt og utforske og se på sånne her environmental storytelling. For det, altså, Nuka World er jo en gammel type temapark fra før atomkrigen. Og da det er litt som i ellers i Fallout og Skyrim og sånne ting, så er det noe av det artigste der, det er å gå rundt og se på ting og lese på sånne chat e-postmeldinger på datamaskiner for å se hvordan ting var der før, og så ser du det er en plass der det er en sånn karusell som har, eller sånn berg- og dalbane som har knekt av, og så ligger liksom vogna halvveis inn i et bygg, og så setter et skjelett foran med armene i været og ser skikkelig glad ut, og det er masse sånne kule ting i omgivelsene som gjør at det er liksom verdt å gå rundt og utforske, og det veider litt opp for den hovedhistorien da.
Det er jo ofte det de forholdsspillene har vært gode på, så er jo nettopp omgivelsene og den worldbuildinga som er rundt det.
Mm.
Bare hovedhistorien er jo ofte vært lite engasjerende, men der er ofte så mye sånn kule småting som bare man kan gå rundt og oppdage. Så det virker som om de som på en måte får... Det virker som om det er enkelte som får ganske god frihet til å komme opp med crazy shit som de kan putte inn i den verden, og det er det som er den virkelige payoffen i de spillene, føler jeg.
Ja.
Bare oppdage rare ting, og ofte så føler du kanskje at du ikke får helt svaret på hva dette egentlig var for noe, men det er på en måte rart nok i seg selv til å være en form for belønning.
Mm. Ja, jeg synes det er mye kulere enn å liksom få lov til å være sjefen og sånne ting. Det er jo den utforskingen som er hele Fallout for meg, egentlig.
Mm.
Ja, det beste hadde vært hvis Bethesda hadde laget selve verden, og så hadde for eksempel de Obsidian-karene, de som lagde New Vegas, at de hadde skrevet historien.
Ja.
Hvis de skriver en historie som er i en Bethesda-bygd verden.
Altså, jeg synes jo det var noe av det som var det geniale som de gjorde med New Vegas, var at de gikk på en måte litt bort fra å ha en ordentlig hovedhistorie. Altså, de valgte egentlig å la de ulike fraksjonene være hovedhistorien på et vis.
Mm. Måten du oppdaget dem på, og hvem du ble kjent med, og din motivasjon utifra hva som ble sagt når du traff dem, var liksom det som gjorde at du tok steget videre i den retningen du ville i historien til de forskjellige fraksjonene.
Nettopp. Det føltes mye mer naturlig ut enn en sånn mer sånn påtvungen historie. Og jeg tror nok at altså det er jo tydelig at i Fallout 4 så forsøkte de å gjøre noe av det samme med å sette fraksjoner opp mot hverandre, men de kjører likevel på med den sånn samme sånn familietilknytningen som de gjorde i Fallout 3, bare med en annen twist åpenbart. Men... Ja. Nei, Fallout er kjempekult, men det kan fortsatt bli bedre.
Ja.
Nei, jeg vet ikke. Kjempekult er... Akkurat nå så vet jeg at det er litt undertall når det gjelder akkurat det, så jeg skal ikke begynne å si for mye, men...
Gå og bit i en annen, altså.
Ja, hvis den er skrelt, så skal jeg gjøre det.
En rå en.
Ikke på boks.
Gå og spis litt mjuk paprika.
Ikke sant. Nei. Nei, jeg kommer nok ikke til å sjekke ut. Jeg har faktisk hatt Fallout 4 installert på Xboxen min frem til for... Ja, det er ikke mange dagene siden, men da måtte det vike plassen gitt. Jeg har hatt det med for å liksom tenke at nå skal jeg gi deg en sjanse til, og så skal jeg gi deg en sjanse til. Men når jeg først har satt meg ned, så har det liksom aldri fristet helt.
Har du ikke lyst, så er det ikke noe vits.
Nei. Nei, jeg har gitt det sjanser flere ganger. Det er et eller annet ved det som ikke funker for meg. Alle er ikke de som liker det. Det skal dere få lov til å gjøre. Uten at jeg sier noe drit om det hver eneste gang. Ja, nei, Marius, har du bedrevet noe spennende med tiden din den siste uka da?
Jeg var på IKEA.
Stakkars deg.
Det er jo noe som gjør at man mister litt lysten på å leve.
Ja.
Jeg kom hjem sånn ikke veldig lenge før jeg skulle spille inn denne podcasten i dag. Så for at ikke dette skulle bli en sånn deppesending, så har jeg kjørt på med nevnte kanelboller og en bedre øl, og det har fått meg sånn noenlunde opp mot normal nivå igjen, føler jeg.
Du må liksom ha, man må ha noen goder i enden av et IKEA-besøk. Det går ikke an å bare dra dit og kjøpe det man skal og så dra igjen. Man må ha, det må være noe softies eller noen kanelboller eller et eller annet som en premie der. Hvis ikke så er det bare å kappe av seg beina og bli en halvveis.
Ja, og det er liksom, det er ikke bare er liksom IKEA i seg selv, litt sånn mareritt å gå rundt i, men så er det liksom også kunnskapen du har om hvor vanvittig mye penger du egentlig la igjen der når du gikk. Det er jo den ettersmaken som svir sånn i tillegg, selv etter du har reist derfra, som gjør at du ikke kan juble i det du går ut døra. Ja.
Nei, det blir litt sånn trist seiersrop i så fall.
Ja.
Ja, jeg slapp ut, men nei, jeg får ikke gjort noe gøy den neste måned.
Yes. Du slapp ut, men en bit av deg ble værende.
Ja, sånn du får den aldri tilbake.
Mm.
Ja. Neida, jeg har heldigvis bare vært en gang på IKEA denne uka.
Ja, sånn går det med opppussingen. Er det, begynner det å nærme seg nå?
Ja, nå det ble mer rot enn vi hadde håpet, og vi måtte ha elektriker og rørleggere flere ganger, fordi de drev rota og styrte. Ja. Det ene og det andre, men nå er det meste på plass av det som ikke vi skal gjøre. Det eneste som vi gjenstår er at vi, den ene bordplata, den ene
benkeplata,
takk. Den ene benkeplata er fortsatt for kort, så der blir det sendt en ny igjen, så den må jo da på plass på tidspunkt. Så foreløpig så bruker vi bare den som er for kort, og så installerer vi den ny etter slutt. Så nei, nå er det maling, litt grann flislegging, litt sånn kosmetikk som gjenstår.
Så blir det kjøkken igjen.
Ja, nå er det jo funksjonibelt igjen i hvert fall, så nå har vi jo kjøkken. Det bare må pusses litt
på. Så nå kan barnen din kan være en bar igjen.
Ja, det er korrekt. Nå er kaffemaskinen flyttet opp igjen til kjøkkenet, mikrobølgeovnen er opp igjen på kjøkkenet. Nå har vi fått et svært flott kjøleskap som det nå er masse øl i, så det er alt sånn sett, det er veldig fint.
Så bra.
Yes. Og når jeg har måttet rømme ifra virkelighetens opppussingskjas og mas, så har jeg tatt turen tilbake til Rapture.
Ja, for du har spilt Bioshock.
The Bioshock Collection heter det vel, den remastered pakka som de har gitt ut med Bioshock 1, 2 og Infinite, pluss DLCS. Jeg har foreløpig bare spilt det første Bioshock. Objektivt sett det beste Bioshock. Jeg tror det er få som vil argumentere på det, altså, som vil krangle på det.
Nei, jeg er jo ikke det.
Nei.
Nei.
Og det er fortsatt et særdeles godt spill, rett og slett. Det har fått en litt nødvendig ansiktsløftning, sånn at det fortsatt ser greit ut. Men det er den generelle kvaliteten i det spillet som gjør at det fortsatt er kjempekjekt å spille. Det er det.
Når kom det egentlig? Første Bioshock?
2007.
Ja, nå jeg hadde lyst til å si 2006, men du har sikkert rett.
Jeg tror det var 2007 til Xbox og PC og 8 til PS3.
Ja, du har sikkert rett.
Det høres ut som Jonas har rett.
Ja.
Det er godt vi får inn noen som kan ting.
Ja, det vi mangler det egentlig lenge. Ja. Så ja, Bioshock, ja.
Nei, det holder seg enda.
Det holder seg kjempebra, og det er lite ved det som egentlig føles utdatert ut. Altså, du kan selvfølgelig si at ok, bevegelsen er litt sånn treige sammenlignet med de spillene som kommer ut i dag. Action er kanskje litt slowere på et vis, men jeg synes det er helt uproblematisk. Det eneste som er litt sånn off-putting er når du driver og save skummet, sånn som jeg gjør, så er det, det tar litt lang tid hver gang du skal save, og hver gang du skal loade. Og det er liksom, det er en ting at det tar lang tid når du skal loade, men når du også lagrer spillet, og du liksom kommer inn på en egen sånn saving screen bort fra spillet, det føles litt 2020 ut da, for å si sånn.
Spiller du med Vita Chamber?
Jeg velger å ikke bruke de. Det er en sånn der en fancy achievement, nemlig at hvis du spiller gjennom på hard uten å bruke de, så får du en fancy achievement. Så den, jeg prøver å gå for den da.
Ja.
Så jeg spiller på hard, og det, det innebærer at det må loades litt innimellom. Spesielt i begynnelsen, før jeg fikk ja, opp ressursene litt grann, og skulle ta de første Big Daddiesene. De kan være ganske tøffe i starten, når du ikke har så mye forskjellig ammunisjon og så mye power å bruke nå. Blir du litt bedre etter hvert. Men jeg merker spesielt det å spille på hard, det gjør at det blir mye mer sånn så jag etter ressurser da, hele tiden. Og du bruker opp sånne first aid kits, de knasker du som om det var M&M's. For de forsvinner hele tiden. Så du bruker, jeg bruker stort sett alt jeg får av penger hele tiden på å kjøpe både first aid kits og på å kjøpe ammunisjon, egentlig. De spesielle typene ammunisjon. Sånn, hagler for eksempel har noen veldig fine sånn elektriske shots til seg. Som gjør, og når de treffer, så gjør de en mye skade i tillegg til at Finn blir stønnet i sånn ett sekund. Det er veldig nyttig når du slåss mot Big Daddies, for da kan du på en måte pumpe de og liksom sakte, men sikkert bare tære de ned med de.
Jeg mente på å huske at det var veldig greit å fryse de ned også. Altså hvis du fryser de, og så enten hamrer løs med skiftnøkkelen eller shotgun så nært hodet du kommer, så det er en veldig effektiv måte å ta de på.
Ja, det kan også funke det. Det er spesielt hvis du har fått deg en del sånne tonic som gjør at du gjør mye skade med skiftenøkkelen. Så begynner det å bli veldig effektivt. Det er også et veldig godt trikk som du på en eller annen måte, når du slåss mot en Big Daddy, om du klarer å få til en distraction for den. At det er andre ting som skyter på den også. Ja. Sånn at ikke han fokuserer bare på deg. Men ja, spillet er fortsatt kjempefint, og anbefales både for folk som aldri har spilt Bioshock før, så er dette definitivt den versjonen du bør gå for. Jeg spiller på Xbox One da, det må jeg si, fordi jeg har lest noe om at PC-versjonen har hatt noe trøbbel, uten at jeg har satt meg veldig inn i det. Men på Xbox så har det i hvert fall fungert veldig knirkefritt.
Klart.
Ja. Og jeg vil også si at for folk som har spilt Bioshock før, sånn som meg, så er det helt nydelig å gå tilbake igjen. Jeg har liksom tenkt egentlig ganske lenge at jeg burde gå tilbake og spille de spillene på nytt igjen. Og dette er en glimrende anledning til å gjøre akkurat det. Og jeg har faktisk... jeg lar meg skikkelig rive med av den verden, og jeg driver jo med litt sånn rollespilling på si, så jeg har begynt så vidt å lage til en Bioshock-kampanje hvor jeg skal sende rollespillgruppa ned i Rapture, så det tror jeg blir kult.
Ja, det høres kult ut.
Så kult.
Yes. Så Rapture er en fantastisk verden som er skapt, som føles levende, og hvor de klarer å skape veldig mye ut av ganske lite, egentlig. Det er også litt ok at med denne versjonen så er det en del sånn bakommateriale som kommer sammen med spillet. Og dette, de har faktisk plassert ut sånne ting som du kan finne i spillet. Så i spillet så kan du finne liksom en filmroll som er for eksempel intervju med Ken Levine eller noe bakommateriale fra når de lagde det. Og så låser du det opp mens du spiller igjennom. Og så kan du da velge om du vil se det der og da, og bare ta en pause i spillet og se filmsnutten der og da. Eller så kan du gå og se den i menyen etterpå, etter at du har låst den opp.
Men du må låse den opp først, uansett.
Ja, det må du faktisk. Og ja, det kan jo være noe sånn at hvis du har gått igjennom spillet, så får du alt opplåst uansett, det vet jeg ikke. Men jeg har ikke rundet spillet enda. Men det eneste som var litt irriterende der var at det var ikke noen når du var i spillet, og så fant du en filmroll, startet den, så var det greit, og den spilte, og det var fint. Men det var, du manglet på en måte det du trengte for, som du forventet av et filmavspillingsmedium. Du kunne ikke stoppe den uten at du gikk ut igjen i spillet. Og hvis du da startet den igjen, så begynte den helt på nytt igjen. Og du hadde ingen indikasjon på hvor lang denne videoen var. Så det, sånn, ja, det kunne godt ha brukt de ekstra timene det ville vært på å legge inn det da, tenker jeg.
Som en liksom pauseknapp er som regel veldig greit å ha.
Ja, og også bare det å vite, ok, hvor lang er denne videoen her egentlig? Nå har jeg suttet og sett i 10 minutter. Er den en halvtime lang, eller er den øyeblikk ferdig, eller ja. Så akkurat det var litt sånn men innholdet var absolutt interessant. Og jeg synes det er gøy å høre på de gutta som lagde det spillet, for de er ganske ydmyke, og de er ganske åpne på at det er ganske mye tilfeldigheter som gjør at dette spillet ble som det ble, og at de tingene som funker veldig bra i spillet ble sånn. Og det synes jeg alltid er artig. Det er noe som ofte skinner igjen egentlig i bakommaterialet, og som når man går inn i prosessen på veldig suksessfulle spill, så er det ofte mye tilfeldigheter som gjør at ting ble sånn som de ble. Det synes jeg alltid er fascinerende.
Helt enig. Ja, det var en varm anbefaling etter å ha spilt litt av det første spillet bare. Men det er liksom, du er ganske klar på at det her er verdt pengene for både de som har spilt før og de som ikke har gjort det.
Ja, det vil jeg absolutt si. Det er såpass mye bedre. Ja, jo da, altså, nå kom jo jeg ut av den at jeg ikke har spilt dette spillet på noen år. Det må jo sies da, har du nettopp fullført trilogien, så er du kanskje ikke, så er det kanskje ikke verdt å kjøpe det for å spille det en gang til, fordi at det ser litt penere ut. Det er det nok ikke, men hvis det er en stund siden du har spilt dette, og du ønsker å spille det igjen, så er det verdt å betale de ekstra kronene for den grafiske oppgraderingen som dette er, i tillegg til at det er jo en decent deal. Du får 3 veldig gode spill i den pakka også. Så ja, nei, jeg har ikke noen kvalmer med å anbefale dette til både bestemødre og fetter og kusiner.
Bestemødre.
Det er ikke verst. Kommer du til å hoppe rett på nummer 2 når du er ferdig med den?
Ja, vi får se. Det kommer an på hva annet som hopper på meg innen den tid. Jeg kommer i hvert fall til å fortsette å kjøre gjennom eneren, og så er jeg enda ikke 100% ferdig med Deus Ex, som jeg også synes er veldig bra. Sånn at tida ser jeg løpe veldig fra meg, og så vet jeg at det er ikke så lenge til Civilization kommer og banker på døra, og da forsvinner veldig mye tid ut der. Og etter at Civilization har kommet, så er det ikke så veldig lenge til nye Football Manager kommer heller. Så da kan vi jo si god jul da.
Ja, det er vel de to spillene dine det da, som tar flest timer, Civilization og Football Manager.
Det er nok det, ja.
Ja, ja, nei, men da snakkes vi til jul da,
cirka. Ja, ja. Game of the Year token.
Ikke sant.
Yes.
Etter at Civilization kommer, så blir det enten prat om Civilization eller Football Manager fram til jul fra deg.
Fra meg, jepp.
Ja, nei, men fint. Nei, vi skal nå greie å prakke på deg litt andre ting underveis, så tenker jeg.
Det høres bra ut.
Ja, ja, nei, men det var jo greit. Har du trykket med noe annet, eller er det stort sett gått i Bioshock?
Nei, det har stort sett vært Bioshock, altså litt grann mer Crusader Kings, som jeg sniker inn innimellom.
Ja.
Ja, jeg vet ikke om jeg har så veldig mye mer å si om det enn jeg allerede har sagt. Bare at det spillet er skikkelig, skikkelig slemt mot deg. Mm. På en god måte.
Det liker vi.
Ja.
Ja. Det var så bra. Jeg har også rukket å spille en god del siden forrige uke, faktisk. Det er ikke alltid jeg gjør det. Jeg pleier som regel å installere og starte spill, altså kanskje rekker 20 minutter, og så mener jeg noe om det etter 20 minutter. Nå har jeg driver på med en anmeldelse for gamer på Pro Evolution 20, Pro Evolution Soccer, heter det til og med, 2017.
PES.
PES 2017, for de som liker det. Winning Eleven, helt vel i sin tid også, den serien. Men det er jo da det andre fotballspillet, er det vel det mange kaller det, som spiller FIFA. Og det er egentlig ganske bra, altså. Jeg merker jeg sa egentlig nå, jeg vet ikke helt hvorfor det. Det er et veldig bra fotballspill. Det er... De har greid å få til altså litt sånn tempo og litt sånn... Det er litt sånn vanskelig å beskrive, men de har fått til litt sånn fotballfeeling inn i kampen. Altså det kjennes egentlig litt ut som fotball. Spillerne beveger seg litt som om du, altså, sånn som du forventer at de skal gjøre. Og de slår, det er ikke noe nytt da, men det hender de slår feilpassninger, det hender de bommer på dempinger som du vet at de egentlig burde ha bommet på. Men jeg synes de har greid å luke ut de tingene som kanskje Pro Evolution har vært litt dårlig på tidligere. Altså de har alltid hatt, de siste årene i hvert fall, så har de spillene har blitt bedre og bedre den siste tiden. Det hadde en veldig sånn down-periode. Men de har alltid hatt liksom en eller to måter som det går an å exploite spillet litt på, som mer eller mindre garanterer en scoring. Det er veldig kjedelig når du møter spillere online som har skjønt den måten å score på, og du ikke har gjort det. Og det har skjedd meg flere ganger, for jeg er ikke så up to date at jeg følger med på sånt. Men samtidig så har det greid, for i fjor så gikk det kanskje litt for sakte, kanskje, med bevegelser og vendinger og sånne ting. Nå har det greid å få til det ordentlig. Så jeg synes selve fotballkampen, det å spille kamper, det å slå pasninger, gjennombrudd og alle de tingene du kan påvirke i form av taktikk og hvordan du skal presse, presshøyde, hvor spillerne skal spille, sånne ting, det er veldig, veldig bra i 2017-versjonen i hvert fall. Og grafikk og alt mulig sånn er greit. Det er også, det er ikke helt på FIFA-nivå enda, men det er i hvert fall ikke så veldig langt unna. Men den store minuset med Pro Evolution, og det har det vært i mange år, det er jo at FIFA har lisenser på alt av spillere og serier og divisjoner og alt mulig i hele verden. Og
stadioner.
Og stadioner, ikke minst. Og Pro Evolution har ikke det. Og det er kanskje litt sånn, ja, hvis du vil spille fotball, så spiller du det spillet som er best, men jeg vet ikke, det er ikke så kult da, for de har greid å skaffe seg noen lisenser, så du har på en måte, altså du har noen, du har Liverpool er der med alle sine spillere, og Barcelona er der, og de... Og spesielt da denne Barcelona-lisensen synes jeg de melker veldig, veldig mye. Altså når du starter spillet så begynner den her inngangsmarsjen til Barcelona, den som de spiller før hver kamp, den kommer liksom på startskjermen. No Camp er liksom bakgrunnsbildet på første menyen du ser, og det er de er veldig, veldig stolt av at de har fått den ene lisensen på det ene laget. Og de drar den kanskje litt for langt.
Kjipt hvis du er Real Madrid-fan, da.
Og så blir det ikke... Det er litt kjipt hvis du er Real Madrid-fan, det er på en måte en ting. Og det er ikke alle i hele verden som synes Barcelona er det beste laget i verden. Og som liker de så godt. Men det blir ikke like kult da, hvis du skal gå inn og spille den der Master League, da, som er liksom en sånn Der er du manager, du styrer treninger, du signerer spillere, kontrakter og alt mulig sånn, og så spiller du kampen i tillegg. Det er en bra, bra modus å holde på med, men det blir ikke så kult når du spiller da med Neymar og Suarez og Messi og hele den gjengen der, og så møter du et annet spansk lag i den spanske ligaen som overhodet ikke er Atletico Madrid, men som er et eller annet, med helt ukjente spillere og med helt ukjente navn, og det er ingenting. For de har ikke alle lagene. De har Barcelona, så jeg tror kanskje de har Atletico Madrid, hvis ikke jeg husker feil. Men det er liksom 2-3 lag da. Og resten er sånn Pro Evolution-lag med ukjente spillere liksom. Og da det blir liksom teit på en litt sånn rar måte. Det hadde nesten vært bedre at de ikke hadde hatt lisensen i det hele tatt.
Er det ikke Atletico han Ødegård, er det han heter?
Nei, han er i Real.
Ok. Ja, okay. Ja. Så han er ikke med i Pro Evolution Soccer da?
Jeg husker ikke om de har lisensen på Real Madrid eller ikke, faktisk nå. Jeg spilte litt med den Master League og møtte da et annet lag i denne Supercupen og sånn, som ikke var noe kjent lag, og så jeg mistet liksom litt av interessen, for det ble litt sånn småteit at man da, for du, når du spiller med Barcelona, så har du gjort det veldig bra. Du trenger ikke å høre navnet til Messi for å se at det er han som har ballen, for du ser det liksom på løpestilen og på hvordan han behandler ballen, hvordan han vender. Alle sånne ting har du gjort veldig, veldig bra. Men det faller liksom så veldig gjennom da, når motstanderlaget liksom bare er vilkårlige spillere. Og det er litt sånn off-putting egentlig. Og så har de... altså FIFA har jo den der FIFA Ultimate Team-greia, der du bygger et lag og du kjøper kortpakker og sånn. Den har jeg tror jeg har snakket om det før på podcasten. Der har jeg brukt, eller sønnen min har i hvert fall brukt masse penger. Jeg har også brukt litt penger på, da setter du sammen et lag med spillere, og du kan få gullkort og sølvkort og alt mulig sånn. Pro Evolution har også en sånn type spillmodus som heter, hva heter den? My Club, tror jeg den heter. Der du får, i stedet for å åpne kort, så spinner du på en måte en litt sånn hjul med baller, altså svarte baller, gullballer, sølv og bronse, og så er det da kvaliteten på spillerne deretter. Og jeg fikk jo Neymar i en sånn åpning, og det er jo kjempekult. Og så fikk jeg en annen kjent midtbanespiller og noen spisser og sånn. Og det er liksom gøy det, men når du da setter de sammen med 4, 5, 6 andre spillere som du overhodet ikke har noe forhold til, så skal du liksom bygge kjemi og du skal gjøre sånn, så mister det litt også igjen da. Det mister litt av den der, det som er kult, synes jeg da, med fotball og med Ultimate Team, og liksom bygge spillere som du kjenner, du vet navnet, du vet hvor de spiller, du vet hva det er gode på og ikke gode på og sånne ting. Den faller litt bort akkurat rundt de tingene der. Og det er mulig jeg henger meg opp i helt feil ting med det spillet, men det... Ja. Jeg vet ikke.
Jeg føler det, altså, at de... Dessverre så betyr lisensene mye når man spiller, og i hvert fall hvis du spiller alene. Jeg vil tro at hvis man spiller offline multiplayer, hvis det bare du og en kompis sitter og chiller og tar en bedre drikk og sitter og spiller mot hverandre, så er det kanskje ikke så viktig med de lisensene. Men jeg tror i hvert fall hvis jeg skulle satt med henne alene og spilt i forskjellige modus og sånne ting, så hadde jeg fort blitt irritert. Det kjenner jeg.
Ja, og det er litt sånn jeg blir nå. For det er, ja, det er, nå har jeg sagt det allerede, det blir litt sånn, det hadde nesten vært bedre om de ikke hadde noen lisenser i det hele tatt. For nå er det en litt sånn dårlig middelvei der de har noen, men det detter liksom helt igjennom når de ikke har alt. Og så er det også litt sånn, for de har jo Nokamp, så vidt jeg husker, så er Nokamp er nå eksklusiv til Pro Evolution. Den stadion finnes nå ikke i FIFA. De har sikkert brukt masse penger på å få til det. Og jeg er litt redd for hvor den, hvis den utviklingen der fortsetter da, så ender det til slutt med at vi har to fotballspill som har 70-30 av lisenser, og så blir det ikke noe helt i noen av de, og det er liksom ikke, jeg tror ikke det er gunstig for noen heller.
Nå når de ikke har Kojima i Konami lenger, så får de sikkert råd til å forhandle til seg litt flere lisenser.
Ja, ikke sant? Det virker som de har litt mer penger å rute med, for de har helt sikkert brukt ganske mye på å få den Barcelona-greia, og i hvert fall at de har greid å plukke Nokamp ut av FIFA-spillene, og har det bare å si. Så, så jeg synes det er litt sånn, det er litt sånn kjedelig. Og så synes jeg synes menyene og litt sånn er, spesielt på MyClub, synes jeg den er litt sånn, den er ikke helt optimal, den modusen der, en del av de løsningene jeg valgte, sånn der, den er ikke, jeg liker ikke den like godt som jeg liker Ultimate Team. Men nå er det er et fotballspill da, og når man er ute på den pene grønne matta og spiller fotball, så er Pro Evolution veldig, veldig bra. Det skal jeg overhovedet ikke ta fra det. Hvis man bare driter i navn på spillerne og sånne ting, og spiller fotball, så er det er fryktelig mye du kan gjøre, det er veldig mye du kan påvirke, så du merker at du påvirker i en kamp. Og det kjennes veldig riktig ut i tider. Og det er veldig gøy å spille, men det er liksom den innpakningen rundt som ødelegger litt, dessverre.
Det er kjipt.
For min del. Ja, det er kjipt, for det er et kjempebra spill. Det er veldig kjipt at FIFA har så mye eksklusivt, at ikke begge kunne hatt det, for det... Da tror jeg FIFA hadde fått en ordentlig konkurrent, men frem til den dagen kommer hvor begge to har alle lisensene, så tror jeg FIFA regjerer øverst, uansett. Selv om Pro Evolution kanskje er et bedre fotballspill, sånn sett.
Var det ikke du som anmeldte det i fjor?
Jeg husker ikke, jeg har anmeldt... Jeg har anmeldt det før, men jeg husker ikke når det var, faktisk.
Den som anmeldte det i fjor i hvert fall sa vel at dette var første gangen at Pro Evolution Soccer var bedre enn FIFA.
Ja, det kan høres ut som noe jeg har ment det. Nei, jeg har ikke fått prøvd den, det har kommet en FIFA 17 demo. Nå kommer vel det neste uke, tror jeg, FIFA 17.
Ja, 29. september.
Ja. Så det blir gøy å teste det og liksom kjenne litt på forskjellen. Jeg tenkte jeg skulle spilt den demoen før jeg har den lastende, bare sånn for å kjenne litt på forskjellen i kamp, fordi det er litt vesentlig det, ja. Men ja, fotballmessig så er Pro Evolution kjempebra, men innpakningen rundt er fortsatt, den henger litt etter. Og en stor del av det er lisenser. En liten del av det er at FIFA er, det er strømlinjeforma. De har gjort veldig mye ting rundt ganske smart, så det er lett å plukke opp og skjønne det. Så vi får se. Men jeg kommer til å sette meg ned og spille noen kamper med Pro Evolution fremover, for det, såpass bra er det. I hvert fall. Så får vi se. Jeg vet jeg tror det går an, de har noen sånne lister, altså du kan laste ned sånne datalister med, der de justerer på noen statistikker og sånn, og hvis jeg hadde giddet å lete lenge nok, så hadde jeg sikkert finnet noen sånne som jeg kunne plugga inn, og så fått alle navnene riktig, og alle klubbnavnene riktig og sånn, men ja, enn så lenge så har jeg ikke giddet gjort det i hvert fall. Men, vi får se. Men bra fotballspill, dårlig pakka inn. Ja. Ellers så har jeg har klaget min nød til dere på chat de siste dagene, for jeg har altså var det forrige uke jeg snakket om Recore, Marius? Gjorde jeg det?
Så vidt. Jeg lurer på om det ikke var så veldig mye prat om det sist.
Nei, jeg har i hvert fall... Jeg har spilt litt Recore den siste, jeg har spilt litt den siste uken. Det er jo da, var det første spillet med sånn Xbox Play Anywhere, det? Det tror jeg kanskje det var.
Ja, det tror jeg du vet i.
Det er da, for de som ikke vet det, så er det den Microsoft-løsningen der du kjøper det på i en plattform, og så har du det på begge, altså PC og Xbox da. Så jeg kjøpte jo, fikk jo det og løste inn koden og sånn på Xboxen, og så fikk jeg ikke gjort så, jeg bare testet det så vidt der, og så tenkte jeg, det er kult, det skal jeg, nå skal jeg prøve å liksom få laste ned det på PC-en min for å se hvordan det funker. Og fyrte opp liksom Windows Store og søkte opp spillet, det gikk for så vidt greit det. Og så fikk jeg ikke trykket på denne installer-knappen, for den var der, men den var litt sånn grå ut. Og så fikk jeg beskjed om at du må oppdatere Windows, for det har kommet en ny oppdatering. Så tenkte jeg, ja, greit, det går jo fort det. Jeg har kjapp nettlinje, så det går jo ikke så lang tid å hverken laste ned eller gjøre sånne ting. Og gjorde det og gikk bort fra PC-en og lot den gjøre sitt. Og så når jeg kom tilbake, så sto det at nei, vi fikk ikke oppdatert for det kom en feil. Ok, det er greit. Altså, alle som har hatt en PC vet at noen ganger så skjer det feil når man prøver å gjøre ting. Og så liksom fiksa litt på litt sånne små ting, og så satte jeg i gang på nytt. Gikk ikke da heller. Og så begynte jeg da å se på feilmeldingen, og så begynte jeg å søke på nettet, og så så jeg at her er det jo masse folk som har hatt lignende type feilmeldinger før, men da har de gjerne da oppdatert til Windows 10, ikke oppdatert en Windows 10-versjon. Og da, det tok vel, jeg tror det tok 3-4 dager nå, med feilsøking og feilløsing, og jeg har skannet harddisker, og jeg har rettet på, og jeg har vært inne i de mest obskure sånne logfiler for å finne feil, og søke opp det på nettet, og jeg har vært innom noen kinesiske greier og latt Google Translate gjøre sitt for å se om jeg finner løsninger der.
Slitsomt å høre på til og med det der.
Ja, jeg var ikke så veldig fornøyd en stund når jeg holdt på med det her. Jeg har ikke greid å holde på så lenge av gangen, det er derfor det har tatt så mange dager, for sånn antall timer. Så, altså, jeg har ikke holdt på i liksom 48 timer med å løse det, men jeg blir så inn i helvete sur når det ikke går. Så jeg må liksom bare nå la den være, puste ut, drit i det, gå og ta deg en kaffe og se på Supernatural eller gjøre noe annet.
Supernatural, faktisk.
Så det en... Ja, altså, hvorfor ikke? Det kan vi ta senere. Men det endte jo da med at jeg nå i dag, for nå ble jeg liksom forbannet, for nå fikk jeg også Forza Horizon 3. Det er jo da det neste spillet som kom med denne Xbox Play Anywhere. Og det fikk jeg lastet ned på Xboxen. Det er også ikke noe problem. Stort spill, men det gikk jo for så vidt greit det. Og fikk testet det på Xbox, og det så helt fantastisk ut. Og det var kult å spille, så jeg tenkte, shit, det må jeg jo se på PC. For da ser det sikkert enda bedre ut. Så da ble jeg enda mer iherdig. Så nå endte det til slutt med at jeg ikke fant ut hvordan jeg skulle løse den der feilmeldingen, tror jeg, fordi jeg bare gjorde en sånn fullstendig sletting av hele ene disken min, der Windows er, og litt andre ting, i håp om at det skulle gå, og beholdt ikke noen filer, ikke noen programmer, ingenting, og da gikk det heldigvis, da var det tydeligvis et eller annet program, et eller annet sted som gjorde at jeg ikke fikk gjort det, men nå er i hvert fall PC-en oppdatert. Det var vel da, jeg tror det var i går jeg fikk til denne løsningen, og da gikk det egentlig veldig greit. Da var det bare å åpne Windows Store, finne fram Recore, trykke på installer, og så installerte den. Jeg lastet ned spillet, trykket på, og så gikk jeg inn i Xbox-appen for å se. Og der sto det jo i min siste aktivitet at jeg hadde spilt da, Recore, så da var det bare å trykke på det, og så sto det en knapp spill. Jeg trykket på spill, og da startet spillet på PC-en. Og så lastet den inn, altså jeg logget inn med Xbox Live ID-en min, og så synka den lagringsfilen, og så trykket jeg på play, og så var jeg tilbake på nøyaktig samme plassen der jeg var på Xboxen. Og da synes jeg det var kult. Da var det liksom de fire, jeg vet ikke om de fire dagene var helt verdt det, men det var allikevel verdt det, for da fortsatte jeg på samme plass og spilte litt, og så lagret jeg, og så tenkte jeg, nå skal jeg bare se Og så gikk jeg til Xboxen og slo på den fyrte opp Recall, og da, ja, jammen, så ble den synka ganske fort, og fortsatte på nøyaktig samme plassen som der jeg slo av på PC-en.
Kanskje så... bare Master Race-PC-en er litt irritert for at den må menge seg med en konsol. At den bare måtte klage litt.
Kan hende han er litt sånn grinte.
Ja, litt diva.
Ja, litt sånn diva. Det kan godt hende.
Måtte bare syte ifra seg litt.
Ja, det funket veldig greit. Det var veldig lettvint når man ser bort fra hele den prosessen med oppdatering, men det var ikke Xbox Play Anywhere sin skyld det. Det var PC-en min eller et eller annet program eller noe, et eller annet sted. Men i hvert fall når alt var på plass, så var det veldig lettvint, og det var ikke noe problem å fyre opp, det var ikke noe problem å finne lagringsfil, det var ikke noe problem å synkronisere, det bare funket. Og jeg må si, altså, jeg har spilt litt Recall på Xboxen, og så har jeg spilt det litt mer på PC-en, og jeg må si at den PC-versjonen er så definitivt å anbefale hvis man har muligheten til det, for lastetiden er jo minimale i forhold til Xbox, og det ser jo også veldig mye bedre ut. Så der er definitivt den PC-versjonen å anbefale. Det er... jeg har ikke spilt, altså jeg har fått med meg hva folk mener om Recall. Jeg har bare spilt i, jeg vet ikke, halvannen time eller noe sånt, og jeg har liksom løpt litt rundt i verdenen der, og så har jeg oppgradert denne bikkja mi litt, og så har jeg gjort ferdig sånn der dungeon, som det finnes så mange av de der. Det var ganske kult, det er ganske morsom gameplay i det. Det er litt sånn... combaten så litt sånn rar ut, fordi det er sånn lock-on, så du skyter jo bare, du trenger jo ikke å sikte eller noen ting sånn, men det skjer nok av andre ting i kampene til at det likevel er litt sånn, altså du gjør noe hele tiden, du er veldig aktiv, selv om du ikke sikter, så er det liksom andre ting, du må bytte ammunisjonstyper for å matche fargen til den robot-tingen du slåss med, og du har litt forskjellige angrep, du kan sende disse hjelperne dine til å gjøre ting. Så den er ganske kul, og så synes jeg liksom plattformdelen av det er, enn så lenge så er den ganske morsom. Så det er foreløpig ganske positiv, men jeg har også sett at det har de aller fleste vært, til man liksom møter endgame, og da blir det bare masse repetisjon av ting, og veldig, veldig sånn grindy spill, der du gjør kjedelige ting bare for å komme deg videre, og ting blir låst bak sånne progresjonsvegger som ikke skulle ha vært der. Så enn så lenge så koser jeg meg i hvert fall med Recall. Det er en morsom verden og litt kule figurer med litt morsomme og tilsynelatende ganske god personlighet. Så,
jeg fikk lyst til å spille da de viste det på E3 i fjor. Det var da de avduket det.
Nei, jeg synes det... Ja, det stemmer det. Jeg er positivt overrasket enn så lenge, men som sagt, jeg vet at det mange har plukket på, det kommer etter x antall timer, og dit har ikke jeg kommet enda, men enn så lenge, veldig morsomt. Og det, ja, igjen, den Play Anywhere-funksjonen, den funket veldig, veldig bra. Det fant jeg ut nå, når jeg da hadde løst alt, så fant jeg ut at Forza har ikke kommet, det har ikke kommet ut noen steder enda, tror jeg, så vidt jeg vet. Og det kommer jo ikke på PC før neste uke en eller annen gang, så den får jeg jo ikke testet på PC likevel, for det er ikke åpent. Så det må vente litt med å bedømme det på PC, men jeg har kjørt noen løp på Xboxen, og jeg har skaffet meg et par nye biler, og det er kult, altså. Det kommer jeg nok til å spille sånn nå og da hele tiden frem mot Game of the Year-episoden vår, tenker jeg. Jeg vet ikke om det kommer dit eller ikke, men det er i hvert fall, det ser helt fantastisk bra ut. Jeg tror det er et av de peneste spillene i år, det er jeg ganske sikker på. Det er ja, de får det til, de turn 10-folka som lager de spillene der. Så er det, kjørefølelsen er bra, jeg synes omgivelsene er veldig kule, det er veldig variert, altså det er, du har strand, og du har veier, og du har skab, og det er grus, og det er, du gjør mye rart. Det er kanskje litt rart å kjøre en Lamborghini på sandstranda, jeg vet ikke om den hadde vært så veldig glad i det, som på ordentlig, men
vil ikke anbefale det, hvis du har en Lamborghini.
Nei, altså hvis du har en Lamborghini, så har du vel kanskje råd til at du kan prøve det, bare sånn for å se om det går. Men det var veldig kult i Forza i hvert fall. Det var det. Og så er litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg liker liksom den progresjonstypen de har. Du kjører løp for å skaffe deg fans, og hvis du får nok fans, så utvider du dette festivalområdet som denne Horizon-greiene er da. Så du får liksom nye ting, og da åpner det seg nye løp. Så jeg er litt sånn ubestemt på akkurat den, men kjøringen er veldig bra, omgivelsene er veldig bra, og bilene er selvfølgelig da superkule. Nå har jeg akkurat fått meg en Lamborghini SUV. Det er ikke noe jeg hadde ikke takket nei til at den hadde stått på plassen min, for å si det sånn, men det gjør den ikke. Der er det en Ford Focus.
Funket det også.
Så ja, det er lett å drømme seg bort litt når man spiller for seg, og det, ja. Det er veldig, det virker veldig, veldig kult. Jeg gleder meg til å se hvordan det kjører på PC-en. For det, jeg vet ikke helt hvordan det skal se bedre ut, men det kan vel hende det gjør, jeg vet ikke.
Er det samme folkene som lager Forza og Forza Horizon?
Jeg vet ikke om det er forskjellige team. Det har du vel helt sikkert, forskjellige team som jobber med de forskjellige spillene. Men det er jo det der, er det ikke Turn 10 de heter det? Det burde jeg visst, vet du. Du spør så vanskelige spørsmål. Ja, Turn 10 Studios og Playground Games. Så kanskje det er litt forskjellige team da. Skal vi se om jeg finner det ut. Forza Horizon. Det ser ut som det kanskje er Playground Games som lager Horizon-spillene. Ja. Og så er det Turn 10 Studio som lager Forza Motorsport. Det er vel sikkert noe. Det flyter vel kanskje litt i sammen der. Ja, nei. Playground Games er det som har Horizon-spillene. Så jeg er positiv så langt. Og det er jo den kule Lamborghini-bilen som man får se på coveret. Den får man jo også kjørt, og det, jeg var vel oppe i 330 kilometer på ganske smale gater med møtende trafikk der en stund, så man blir litt sånn svett. Men det er fint med den der tilbakespolingsfunksjonen de har. Den har jeg brukt noen ganger.
Og så var prinsen det hele fra Prince of Persia som er fører.
Ja, ikke sant. Og så er det den sekvensen de viste, jeg tror det var E3, når det kom med det der helikopteret som kom og slapp ned den bilen og sånn, husker du det? Når ja, da husker du. Kjørte rundt og det var litt vei, altså det var inne i skogen og det var grus, og så var det litt vei og alt mulig sånn, så kom, var det en bil som kom inn på et helikopter. Hele den greia der er jo med i litt modifisert versjon ganske tidlig i spillet, der du liksom skal... Du skal kjøre et løp mot en annen fyr gjennom alt mulig, men det de da ikke sier er at den fyren her, han blir fraktet av det helikopteret en stor del av veien, og så skal du da prøve å holde følge. Så det flyr liksom, og så tok man det der samme hoppet som det de viste i den der E3-demonen da, der man hopper og liksom sklir nesten i hverandre i lufta. De gjør litt kule ting. Det virker som et morsomt bilspill som ikke er absolutt ikke noe simulering. Det er mer arkade enn som så, men det er morsomt, veldig, veldig gøy. Og ja, jeg får ikke stressa det nok at den grafikken er ganske, ganske rå. Jeg har spilt Uncharted 4 i år, og det er vanskelig å si hvem av de to som er de peneste altså. For så bra er også Forza Horizon 3. Så ja, jeg har faktisk rukket å gjøre litt denne uka her. Jeg pleier som regel å ha 20 minutter her og 20 minutter der, men nå har jeg spilt ganske mye.
Du vil anbefale Forza Horizon til folk som ikke er spesielt giret på bilspill?
Nei, det er et bilspill. Hvis du vet at du ikke liker bilspill, så kommer du ikke til å like Forza Horizon 3. Det er liksom ikke, det er et bilspill, det er det det er. Det er liksom bilporno. Du kan sette på fotomodus og se på fine biler av alle mulige vinkler hvis du vil det. Hvis du ikke vil det, så kjører du veldig mange fine biler på veldig mange forskjellige typer gater, eller på stranda i vannkanten. Og det er kult hvis du liker bilspill. Altså hvis du ikke gjør det, så er det ikke noe, det er ikke noe vits i. Hvis du synes bilspill er sånn passe kult, og det er, kanskje er en stund siden du har testet noe nytt, så ja, det er bare å teste Horizon 3. For det, ja, jeg synes det virker veldig bra. Espen har vel anmeldt det for Gamer. Han ga det vel en ganske god poengsum. Jeg tror det ble en 8, ble det ikke det? Jo, 8 av 10 ga Espen det. Så det virker veldig positivt. Det kommer jeg til å spille, og jeg kommer til å spille enda mer når jeg har muligheten til å bytte på å spille mellom PC og Xbox. Så ble jeg litt spent på å se hvordan PC-versjonen fungerer, for det, PC-versjonen til Record er som sagt veldig mye bedre enn Xbox-versjonen, så jeg er litt spent på for seg, se hvordan det er. Så kanskje det, og jeg husker ikke helt datum på det, men forhåpentligvis så kan jeg si litt om det neste uke. Det skal i hvert fall sjekkes ut da. Nå gleder jeg meg bare til å se, nå kommer vel Gears of War, kommer de ikke så lenge med denne Play Anywhere, og er det noen flere da i neste nærmeste fremtid? Husker dere det, eller?
Husker at Scalebound kommer til det, men jeg tror ikke det er sånn som kommer snart.
Nei, det er det vel ikke.
Sea of Thieves er vel...
Ja, Sea of Thieves. Halo Wars 2. State of Decay Cuphead. 2. Ark skal vel komme. Cuphead også, ja. Det har ikke fått noen dato annet enn i år det enda.
Nei, da kommer det vel ikke i år da, vil jeg tro.
Det er litt regelen det da, i 2016. Nei, men jeg er positiv, jeg. Jeg er positiv til både Record og Pro Evolution og Forza, så jeg har egentlig kost meg ganske bra med spilling foregående uke. Jeg har spilt litt World of Warcraft også, ikke så mye, men bitt litt. Men det har vi snakket mer enn nok om på denne podcasten allerede. Så det, bortsett fra det, så vil jeg bare nevne det som sikkert da kommer til å bli nevnt under årets spillsendingen vår. Den nye utvidelsen til Destiny har kommet i dag, så
ja.
Vi snakkes om et par måneder. Nei.
Den har kommet, men det er ikke så mange som får til å spille den ennå.
Det er, De har slitt litt, som veldig mange andre online-spill, så har de hatt litt serverproblemer på åpningsdagen. Så jeg så, var det Rune i Level Up som var nummer 123.000 eller noe sånt i kø på ventelista.
Kø for å komme inn på serveren. Ja.
Kø for å komme inn på serveren og få logget inn. Jeg vet ikke, jeg var så vidt innom Twitch i sted, da så jeg at det var folk som spilte det, så jeg får tro at det kanskje har stabilisert seg. Men det er i hvert fall den der Rise of Iron-utvidelsen har kommet. Den ja, skal jeg helt sikkert sjekke ut. Det er
Jeg vurderer det litt selv, faktisk.
Ja, jeg spiller på PlayStation 4, Jonas, så det er bare å glinne til det.
Ja, gjør et Jallarhorn-quest.
Oh, yes!
Eller Gjallarhorn, ja. Som de kaller det.
Jallarhorn.
Mm.
Nei, det er fortsatt et kult skytspill. Selv om det er mye rart med Destiny, så er det, skytingen er fortsatt veldig, veldig kul. Så det er bare å glede seg, Marius. Jeg skal prate masse Destiny neste uke.
Jeg skal passe på å ha med ekstra kanelboller til neste uke.
Kanskje jeg bare skal slenge meg på for å være med på snakken i neste uke.
Ja, gjør det. Vi spiller litt sammen nå, vet du. Neida, men jeg skal i hvert fall sjekke ut den. Jeg har ikke rukket det, jeg tenkte jeg skulle gjøre det i dag, men så så jeg at det var servertrøbbel, så da tenkte jeg, er ikke så viktig for meg at jeg gidder å vente på at 40 000 mennesker skal logge inn før meg, så vi tar det i morgen eller i overmorgen, når det har roet seg litt.
Jeg tror om det er fordi det har vært litt sånn nedgang i brukere, som bare har spilt det mindre og mindre, og så nå kommer det plutselig mange tilbake.
Ja. Helt sikkert, altså de har sikkert justert ned serverkapasiteten i forhold til antall aktive spillere. Så kommer det en sånn veldig boom igjen, så er det ikke sikkert de gidder å oppgradere for å dekke den verste toppen.
Det er litt rart da når du har Activision i ryggen og er Bungie. Da burde du liksom du burde liksom være on top of it da. Du har i hvert fall ha ressursene til det.
Jo da, men Blizzard har gjort det her år på år med sine utvidelser, og det har bommet ganske grovt noen ganger de også. Nå gikk det veldig greit i år, men nå har det vel mindre spillere enn på lenge. Men der også har det jo krasjet bra, og de også har jo har ikke stått på økonomien til Blizzard på ganske mange år.
Nei.
Så nei, det er vel litt med sikkert nå i forhold til å dekke kostnader på en sånn veldig, veldig kunstig topp som kommer akkurat når det åpner seg i forhold til når det stabiliserer seg. Det er jo... Ja, så jeg vet ikke. Men jeg skal i hvert fall få sjekke ut den og slapp av, Marius. Jeg skal fortelle deg hvordan det er, så slipper du å spille det selv.
Det høres ut som en god plan.
Det her, ja. Du var så ivrig på Destiny, og du nesten sovnet. Bare på... Vi pratet om det i 2,5 minutt.
Ja, det bringer jo opp igjen alle de timene som vi har satt og pratet om Destiny tidligere på denne podcasten.
Så. Uff, ja. Jeg var dypt i det en stund.
Det, ja. Jeg skal ikke si at jeg ønsket at jeg egentlig var på IKEA, men likevel.
Ja, nei, men skal vi, det var vel egentlig stort sett det. Skal vi ta litt, det er ikke veldig mye nyheter fra forrige uke, men vi kan jo ta de få vi har plukket ut.
Kjør på.
Vi snakket litt om Cuphead, at det kanskje skulle, at vi forventet at 2016 blir til 2017. Og det er jo også da litt i tråd med hva som har skjedd med en hel haug med spill tidligere i år. Det skjedde også med South Park, The Fractured But Whole, som jeg vet at flere her i podcasten har gledet seg til å spille. Det skulle vi egentlig komme... Når skulle det komme? Tidlig desember, var det ikke det?
Jo, det skulle... Ja, 6. desember.
6. desember skulle det egentlig komme. Det hadde jo vært et spill å kose seg med det i julemånden, når andre er ute og handler julegave for en. Men det slapp vi nå, for det... En kort nyhetssak fra Ubisoft, så sier det at sorry folkens, det blir utsatt og kommer på diverse plattformer først i første kvartal 2017. Ja.
Det er ikke kjempelenge da.
Det er ikke en voldsom utsettelse, men det er i hvert fall litt. Men ja, vi har sagt det før mange ganger vi, at så lenge det gjør at et spill er ferdig når det først kommer, så er det vel for så vidt greit. Men det begynner liksom å bli litt sånn, det er nesten så det er litt sånn komisk.
Det forrige South Park-spillet ble jo utsatt og utsatt og utsatt i det uendelige da, før det kom ut.
Så hvis det er utsatt over et år det, tror jeg.
Ja, og de begynte jo å gjøre narr av det også. De hadde vel en eller annen loop om det var på E3 når de lanserte en ny trailer, så tøyset Cartman i den med at spillet kom ut snart, eller ja, et eller annet sånt, eventually, ja, noe sånt. Så det ble en joke ut av det i hvert fall, og ja, at dette er utsatt et par måneder, ja, det får vi heller leve med, tror jeg.
Hoppa ikke det forrige mellom utgivere også før det kom ut?
Det er riktig.
For det var THQ først, så ble de lagt ned.
Stemmer det litt, ja. THQ gikk kunk. Det var Obsidian som lagte det. Og så ble det plukket opp av Ubisoft. Og så tror jeg har en personlig teori om at det var ganske stor strid mellom Obsidian og Ubisoft også. Jeg tror ikke ting gikk helt smertefritt der. Og jeg har hørt folk som jobber i Ubisoft som har fortalt meg at deres versjon av det var at spillet var MS når de kom inn, og at de måtte inn og gjøre betydelige endringer på det spillet for at det skulle bli salgbart. Og nå er jo ikke Obsidian med involvert i det hele tatt i dette spillet. Så.
Nei, for det er vel noen internt i Ubisoft som laget det nå, tror jeg.
Ja.
Det blir spennende å se. Nå er det jo litt sånn superhelt tema på det nå. Men ja, det forrige spillet synes jeg var veldig morsomt. Det var kult. Jeg er ikke sånn som følger South Park slavisk jeg, men det var både morsomt, og jeg synes også gameplay var bra nok til at det var et veldig solidt spill i hvert fall. Så det er lov å håpe at det her blir da.
Ja, det var et veldig kompakt RPG-spill.
Ja, det var det.
Men det måtte det være også, ja. Fordi altså, mekanikken var mer moro enn god, egentlig. Eller altså, det som du, altså, kampmekanikken sånn, fungerte, men den var veldig repetitiv. Sånn, så det var stort sett det, prøve ut alle nye ting fordi de er litt artige. Mm. Og så heldigvis var ikke spillet for langt, fordi da hadde det blitt veldig repetitivt, veldig raskt.
Det var som en lang...
Du traff den balansen på en god måte.
Ja, det var som en sånn en lang, kjempegod South Park-episode.
Ja.
Basically.
Det blir spennende å se om de får det til igjen. Jeg håper ikke de liksom gaper over for mye og prøver å gjøre det veldig mye større og veldig mye mer, for da tror jeg fort det kan falle litt igjennom. Jeg tror de gjør lurt i å holde det litt sånn komprimert sånn som det forrige spillet var, i hvert fall.
Mm.
Men ja, vi får se.
Hold lengda og gjør litt med gameplayet og ha samme humoren og en like morsom historie, så har de et bra spill.
Ja, for der er rom til å gjøre til mer taktisk dybde i det spillet, så hvis de klarer å få inn det og samtidig beholde de andre elementene, så kan det bli riktig som moro når det spillet kommer til neste år.
Det ser jo veldig ut som det er det de gjør også, med sånn her grid-basert og basert combat og sånn.
Ja.
Ja, det ser lovende ut, det man har sett så langt i hvert fall. Så, ja da, hvis de trenger noen måneder til på å finpusse det, så vær så god. Det får de bare gjøre.
Mm.
2016 blir bare tynnere og tynnere det. Jeg tror vi skal ta i en eller annen episode nå snart, så tror jeg vi skal ta oss og gå gjennom alle utsettelser som har skjedd i 2016. For det begynner å bli en ganske grei liste nå, altså.
Høres ut som mye arbeid.
Ja, det høres ut som mye jobb, men altså, akkurat den jobben, den faller jo på den ferskeste i podcasten. Sånn er det jo bare.
Åpenbart.
Nye folk som gjør drittjobben.
Ja, sant nok.
Neida. Skal vi se hva for noe mer vi har? Vi snakket litt om PS4 Pro forrige uke.
Det gjorde vi.
Ja. Den så jo for så vidt grei nok ut, den. I etterkant av det så har konkurrent Microsoft vært ute og skrytt litt av sin Scorpio. For det kom jo frem da, altså de snakket mye om 4K, de snakket mye om HDR og alle de tingene her på denne streamen til PlayStation. Men PlayStation 4 Pro skal ikke kjøre 4K-oppløsning native, altså den oppskalerer. Oppskalerer til 4K. Den kjører ikke 4K. Er ikke det riktig?
Jo.
Så da har jo da selvfølgelig Microsoft vært ute og sagt, slapp av folkens. Vår Scorpio, som kommer i, er det november neste år, tror jeg?
En gang i 2017.
En gang i 2017. Den skal ikke oppskalere noen ting. Den kjører 4K native.
Ja, å si at den ikke skal oppskalere noen ting er vel kanskje å ta litt hardt i, men den sier at de spillene som Microsoft publiserer selv skal i hvert fall kjøre i native 4K, sånn jeg har skjønt det.
Ja,
og så er det jo opp til andre å også lage spill som gjør det da.
Men de vil ikke tvinge noen til å gjøre det, men muligheten er der for at de kan gjøre det.
Og det tyder jo på at Scorpio kommer til å bli betydelig mye kraftigere enn PlayStation 4 Pro.
Ja.
Det gjør det.
Som jo er litt sånn, spennende.
Det er litt sånn med den tiden da. Altså, PlayStation 4 Pro, den kommer nå om litt over en måned. Koster litt mer enn en vanlig PlayStation. Og Scorpio, den er ikke før 2017 da. Så det er litt sånn, de har litt sånn tidspress på seg, tror jeg, på å få den ut. Mm. Hvis det er liksom, hvis den kommer, altså, ja, sånn som jeg trodde, da, november neste år, så er det er et år med en kraftigere PlayStation 4 på markedet enn en Xbox. Jeg vet ikke hvor lurt det er heller.
Men så har det jo vært ganske hard ute Microsoft i sin markedsføring, og har jo nærmest sagt at den slim-versjonen, den Xbox One S, er jo nesten like kraftig som PlayStation Pro. Den kan gjøre nesten alt det samme.
Nå så jeg, jeg tror det var på Xbox sin side, så så jeg det sto det et eller annet sånt på noe, at Xbox One S var den eneste 4K Blu-ray-spilleren du kunne få tak i, eller noe sånt, eller den beste, eller et eller annet. Det var, jeg husker ikke helt hva de... jeg husker ikke helt hvordan de ola det, men det var i hvert fall sånn at vi har Blu-ray 4K, folkens. Det har ikke PlayStation.
Mm. Mm. Det har ikke de som lagde formatet.
Nei, Microsoft har vært ganske cheeky i hvordan de har kjørt på med markedsføringen.
Ja, men jeg PlayStation synes det er litt kult, det.
Ja, ja.
Det er jo litt artig. Jeg synes det er litt morsomt at de tar den greia der, er at det er litt, de er litt sånn cocky, selv om de ikke nødvendigvis har helt markedstallene til å være det, men samtidig så de tror såpass på sitt produkt at de tør å gi litt sånn små sånne sleivspark til PlayStation hele tiden på ting de ikke har som Xbox har.
Og jeg mener at det må jo også være en indikator på at de har ganske mye selvtillit, eller ganske mye tillit til Scorpio, at den skal levere noe helt annet enn det PlayStation Pro gjør, siden de er såpass cheeky på den nå. Så de må jo selv tenke at den maskinen de skal lansere kommer til å blåse sokkene av konkurrenten. Så får vi jo se da, om det er tilfelle eller ikke. Men det blir uansett...
Jeg synes det er dristig av PlayStation å droppe den Blu-ray-avspilleren, altså. Selv om det er ikke så mange som ser på Blu-ray, men... ja.
Jeg synes det er spennende...
Det skal godt la seg gjøre å få ordentlig 4K... Det skal godt la seg gjøre å streame ordentlig 4K fra Netflix. Selv om de sier at det har det, så er det et eller annet med bitrate og sånn der som blir borte, som du får med en Blu-ray, altså.
Ja, det blir et veldig spennende marked vi kommer til å få etter hvert, da, hvis det er en betydelig differanse i kraft på de to konkurrerende maskinene. Da er vi jo på en måte inne i at det er ganske lenge siden vi har hatt den situasjonen i liksom konsolkrigen, hvis ikke man skal se på alle versus Nintendo, da, som jo har vært sånn lenge. Så jeg er litt spent på hvordan det kommer til å spille seg ut, og det er jo ingen tvil om at rent kommersielt så trenger Microsoft så mange booster de bare kan få, da de ligger betydelig bak Sony i salgstall. Men
de har fått seg noen sånne seire nå i det siste, da. Altså, det med den PS Pro og Scorpio er på en måte en ting, men nå var det jo, jeg husker ikke hvor det var en eller sånn undersøkelse, men der slo jo Xbox Live, slo jo PlayStation Network på stort sett alt. Det var kjappere, det var altså bedre oppetid, og det var liksom stort sett alt var bedre på Xbox Live enn det var på PlayStation, og det var jo...
Men det hjelper ikke at du lager det beste sukkertøyet hvis alle går til naboen din og kjøper han sitt likevel.
Nei, det er jo nettopp det som er greia da, ikke sant? Det er der de fortsatt henger ganske godt etter PlayStation. At de har jo brukerbasen til PlayStation er jo vesentlig større enn da.
Jep.
Så...
Det blir spennende å se om det blir et skift av
det,
eller
ikke? Det er litt spennende, det er litt gøy. Det er jo en helt ny tid for konsolspillere og også vi som prøver å følge med litt og mene om det også, og se liksom hvor det her bærer en, og i hvert fall nå som... For nå ser det jo litt ut som om PlayStation og Microsoft er litt på... Altså, de kommer ikke med nye, kraftigere modeller samtidig. Det er ikke sånn at PlayStation kommer i oktober, og så kommer Xbox i november akkurat. Altså, det blir litt sånn tid imellom, så det blir litt sånn... Kommer de da annet hvert år, sånn at man hele tiden prøver å gå litt over hverandre, eller altså... Kommer PlayStation til å pushe ut enda kraftigere PlayStation Pro S eller et eller annet sånt i nærheten av det Scorpio for å liksom matche kraften deres, eller hva
det tviler på at de gjør.
Ja, nei, jeg tror heller ikke det, men det blir spennende å se liksom hvor det her bærer en, og om det er det sånn at vi nå har... Er det eller her liksom siste generasjon, og nå blir det ikke noen generasjoner, nå blir det bare kraftigere og kraftigere, sånn at til slutt så funker ikke den første PlayStation 4 greier ikke å kjøre de nyeste spillene, selv om det egentlig er samme plattformen, på samme måte som en PC. En gammel nok PC greier ikke å kjøre de nyeste spillene. Eller kommer det, kommer det en PlayStation 5 en gang?
Det er spørs.
Jeg tror det kommer. Men jeg vet ikke helt, for det er sånn... Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor de er så opptatt på at de skal gjøre maskinene kraftigere. Egentlig. For det er jo ikke sånn spill blir bedre på en måte. Men det er jo klart, forbrukerne vil jo ha kraftigere ting, så jeg skjønner jo på den måten hvorfor de gjør det. Men at det skal være så veldig... veldig craze rundt å ha den kraftigste maskinen, og hvertfall når det er den kraftigste konsolen, for det er jo ikke det nødvendigvis konsolbrukere bryr seg mest om.
Nei.
Så jeg vet ikke helt.
Nei, og så er det litt sånn, og der synes jeg kanskje, akkurat nå så synes jeg kanskje Microsoft har en litt, jeg synes kanskje de har en litt mer fornuftig sånn plan på det. Altså PlayStation 4 Pro er, det er greit, det er en oppgradering, og du har 4K oppskalering, og det blir kraftigere, og det blir litt nye ting, men altså for meg som, jeg har allerede en PlayStation 4, den fungerer veldig greit, jeg har ikke en HDR-TV, jeg har ikke en 4K-TV, så for meg så blir den oppgraderingen der blir egentlig helt irrelevant. Det er greit at noen, altså noen få spill får noen ekstra, altså du får bedre frames og du får bedre sånn, og det er noen spill som kommer, så kan du velge liksom mellom bedre grafikk eller mer FPS, eller, altså det var litt sånne ting også, men altså for meg som allerede har det, så er det ingenting som sier at, tilsier at jeg kommer til å ha noe som helst behov for å få meg den nye PlayStation. Nei. I det hele tatt, og det er, ja, det er, det finnes alltid en gruppe mennesker som skal ha det beste. Altså, de skal ha den nyeste versjonen, de skal ha den beste versjonen, altså de skal ha den beste grafikken. Men for en vanlig forbruker, som bare kjøper en konsol og spiller Call of Duty og FIFA, det er ganske mange av de menneskene, så er ikke PlayStation Pro en kjempeoppgradering. Det er ikke nok oppgradering det til å liksom legitimere 4000 kroner, synes jeg da.
Nei, jeg er helt enig. Det eneste som frister med den, det er at de har sagt at VR-spill kommer til å kjøre bedre på den.
Ja, men VR igjen også er jo en sånn...
Det er en nisjegreie. Foreløpig
så er det en veldig nisjegreie, tror jeg. Veldig nisjegreie for oss som er liksom i bransjen og sånn, og det er kult for folk å se, men jeg tror det er veldig, veldig få vanlige konsolforbrukere som kjøper seg VR.
Ja, nei, det er det ikke.
Og så har de vært veldig stille egentlig om VR og PlayStation Pro, annet enn at de så vidt har nevnt at ja, de spillene kommer til å gå bedre på den. Så det er jo ikke som om de har brukt VR som et sånn salgspunkt heller.
Nei, jeg synes ikke de har brukt noe særlig salgspunkt på VR i det siste egentlig.
Nei,
det har vært litt rart.
Rolig. Nei, det har vært veldig stille. Veldig stille. Så, nei, jeg vet ikke, jeg synes... Sånn sett så synes jeg Microsoft med sin Scorpio er, akkurat nå så synes jeg de står litt sterkere, for den oppgraderingen, den er så veldig markant. Den er så veldig mye større. Og den er også såpass mye lenger frem i tid, så den er jeg liksom med på. Men hvis du har spilt på PlayStation 3 frem til nå, så, og du hadde kommet og spurt meg hva skal jeg gjøre, jeg har lyst på en ny konsol, så hadde jeg sagt vent. Da hadde jeg vent til PlayStation Pro kommer og kjøp den, for det er liksom for 500 kroner mer eller hva det en gang er, den kommer til rundt 4000 kroner, så er det jo dustet å kjøpe en gammel PlayStation 4 nå. Men hvis den samme kompisen hadde kommet og spurt, skal jeg oppgradere når det kommer, så hadde jeg sagt nei. Hvis du ikke har kjempebehov for 4K eller HDR eller noe sånt, så glem det. Det er ikke noe vits i.
Nei.
Så, nei, men det blir spennende. Det er veldig gøy. Jeg synes det er veldig gøy å se liksom hvor det bærer den. Og så synes jeg det er spennende med den Play Anywhere og Xbox og PC-greiene, og hvor de liksom tenker seg at den skal gå inn etter hvert. Det blir spennende å se.
Ja, det kan jo være at det her er starten på slutten av konsolgrensene. Nei, generasjonsgrensene, mener jeg. Mellom konsoler.
Ja, vi får se. Så lenge det Marius, du har vel messa om det mange ganger, men hvis du kjøper et spill et sted, så hadde det vært veldig, veldig fint å kunne spille det overalt.
Yes.
Hatt lagringsfila si uansett hvor det måtte være. Det er jo tross alt det samme spillet.
Absolutt.
Du har vel til og med skrevet en artikkel om det, du.
Hvis du kjøper en bil, så er det veldig fint at du kan kjøre den både på statlige, kommunale og fylkesveier. Det er veldig greit.
Ikke sant. Neida, men nok om konsoler, eller det kommer vi sikkert til å prate om veldig mye fremover. Men ja, det blir spennende å se. Skal vi se. Jeg har et par nyhetssaker til. Den ene er, altså, nyhet eller nyhet, men vi fikk se litt av det nye... Det nye Metal Gear-spillet, det første Metal Gear-spillet etter at Kojima ble borte. Det fikk vi se nå på Gamescom i august. Metal Gear Survive heter det. Men nå på Tokyo Game Show så viste Konami fram, det var vel 15 minutter, var det ikke det, med mer gameplay fra det spillet. Det var zombier og det var litt sånne ting. Har dere sett det, eller?
Så litt på det.
Ja.
Mm.
Så litt på det, men trengte ikke å se så veldig mye mer.
Nei. Nei, det er ikke noe som fanger interessen veldig, annet enn at det kjøres på en sexy motor. Men ja, der stopper det, liksom.
Ja, det stopper litt der. Og så er det litt sånn, jeg vet ikke, jeg ser jo koblingen til Metal Gear, men allikevel så kjennes det ut som det, akkurat det navnet er klistret på litt sånn for å selge, kanskje. Men det har jo også da, nå skal man ikke nødvendigvis måle ting i forhold til om folk trykker på liker eller ikke liker på YouTube, men det var vel i dag. I dag tidlig så hadde spillet 1329 sånne likes, og så hadde det 20,500 mennesker som har trykket på at de ikke likte dette videoklippet og denne 15 minutter med demon. Så ja. Det virker som om folk kanskje er litt på Kojima sin side, i hvert fall hvis man skal måle ut fra akkurat den greia der.
Ja. Så spørs det om folk klarer å unngå å kjøpe det hvis de ikke har lyst på det, når det står Metal Gear på det.
Det er nettopp det, da.
Det er jo bare det utvikleren, nei, utgiveren bryr seg om. Ikke om du ikke liker det eller ikke, men så lenge de tjener penger på det, så er jo deres jobb gjort på en måte.
Det er helt riktig. Men jeg kjenner at jeg har ikke noe... Jeg har ikke noe behov for å spille det spillet der. Da spiller jeg heller mer av Metal Gear. Var det nummer 5 eller nummer 6? Nå husker jeg faktisk ikke.
5.
Det var 5,
ja. Det forrige, ja.
Ja, hvis ikke så har du tilgang på noe som vi andre ikke har.
Nei, det ser jeg. Da går jeg heller tilbake og spiller mer av det, for det var såpass bra. Så da, det er jo samme type spill på en måte. Det er samme motoren og samme skytingen, men en helt annen setting med noen zombier og greier. Så.
Jeg har fått med både 3, 4 og 5 og Peace Walker til gode. Så det er mye Metal Gear å se frem til.
Det er det da.
Mye kos det.
Ja. Det er i hvert fall basert på de to første, så er det mye kos å se frem til.
Det er morsomt å spille, ass. Det er en kjempe, kjempekul spilserie. Ganske unik, egentlig.
Mm.
Det blir spennende å se hva Kojima driver med nå. Det kommer litt sånn nyheter om det, Death Stranding, om det skulle være en åpen verden, og det var noe online funksjonalitet og litt sånn, så.
Ja, de nevnte vel vi har vel ikke det som en nyhetssak, jeg kan ta det som et litt avbrekker, at de har sagt at det kommer ut, Death Stranding har en intern release dato som de sikta til, og at det kommer til å være ute før OL i Tokyo, som er i 2020. Så det er jo 4 år om lag til.
Det er kort tid det for Kojima.
Ja, det er det.
På spill før han.
Men utifra hva han skriver på Twitter og sånn, så, eller han deler jo bilder fra type capture sessions og sånn, så det ser ut som de jobber på alle sylindere med det spillet.
Ja.
Så de er jo aktivt i gang med å gjøre det i hvert fall. Og det betyr vel sannsynligvis at han allerede har en story, en outline av story til det, og at de vet hvor de vil ta det. Så det er en del ting de har sagt som de vet de vil gjøre.
Ja, det blir spennende å se. Jeg gleder meg veldig. Det er liksom, ja, det er ikke så mange navn i spillverden som like mange kjenner som Kojima, så det er, han selger jo Han selger jo bare på navn, så det blir veldig gøy å se hva han gjør nå som det han ikke gjør Metal Gear. Mm. Han liksom, hva han koker ihop da. Men nei, jeg gleder meg til det altså.
Mm.
Jeg gleder meg mer til det enn jeg gjør til Metal Gear Survive, for å si det sånn.
Ja.
Eller Survival, eller hva noen gang heter. Jeg har glemt hva det heter til og med. Så interessert var jeg i det.
Det er vel bare Survive.
Ja, det er vel det. Skal vi se, siste nyheten, og kanskje den rareste av de alle. Det er at en spillutvikler har saksøkt sine egne spillere for 150 millioner kroner. Det er vel også en ting å gjøre.
Fin måte å tjene penger på det, hvis ikke folk kjøper spillene dine. Så.
Fin. Ja. Det er vel kanskje det som er litt av problemet.
Ja.
Det er Digital Homicide heter spillstudio. De har saksøkt en gruppe spillere, 100 anonyme Steam-brukere har de saksøkt for ca. 150 millioner kroner. De kaller det vel de en form for skikan og sånn. Altså det har blitt lagt ut negative kommentarer da, mot spillene deres på Steam. Og da sier de også en melding på sin hjemmeside at bakgrunnen for søksmålet er at de ikke har klart å komme til enighet med Steam om moderering av disse skikanerende meldingene, som de skriver selv, og at de ønsker å forsvare seg mot slikt innhold. Så de liker ikke at folk ikke liker spillene deres, så da saksøker de anonyme Steam-brukere for 150 millioner kroner.
Mm, og de er så merkelig, de folkene her. Det er jo to brødre. De virker så umoden, og så vil de, og så krever de at Valve skal gi de personinformasjon om de som kommenterer. Og de har jo nå også funnet ut at de skal gå til sak mot Valve, fordi at de ikke gir dem informasjon om brukerne deres, sånn at de kan saksøke dem.
Ja.
Blant annet.
Det er jo også da, det er jo samme studio som da for en stund tilbake også hadde et søksmål mot Jim Sterling, altså spillkritikeren han som, han også hadde jo kritisert da, jeg husker det var et eller flere av spillene til
alle.
Ja.
Og det blir jo de veldig fornærmet.
Da ble de veldig fornærmet, så da i stedet for å løpe til mamma og klage og si at noen har vært slemme mot dem, så går de til søksmål.
Det gjorde sikkert det også.
Ja, det kan hende de løpte til mamma og gråt litt der, og så fikk de noen penger. Så da går vi til søksmål. Det er jo en merkelig måte å gjøre det på. Men det er jo, på den andre siden, så er det jo en veldig god PR-kampanje da. Det får mye gratis PR, så jeg tipper salgstallene på de spillene deres har sikkert økt nå på bakgrunnen av det greiene.
Ja, ikke nå når de er fjernet da.
Nei, nå har jo alle fjernet spillene deres selvfølgelig.
Nei, de er helt rare, og det saksmålet mot Jim Sterling, det er jo fortsatt pågående. Det har jo holdt på i et år eller noe sånt. Og det er jo ikke noe særlig bedre selv, for når de først ble fornærmet av hans videoer der han snakket ned mot de, da fant de ut at de skulle lage anmeldelser av han også, og fortelle hvor dårlig anmelder han var. Og han har jo en podcast der han sa ja til, altså han har en podcast med noen andre, og han blir spurt av Digital Homicide om han var villig til å gjøre et intervju med dem, en Skype-samtale, som han da ga ut som en episode i podcasten sin, der det er en av de i Digital Homicide som prater med han og prøver å finne ut hvorfor han gjør det, og masse sånn her, og så på et tidspunkt så spør de han liksom, men du, Jim Sterling, heter ikke du egentlig bla bla bla? Som er det egentlige navnet hans, for han heter ikke det egentlig. Så da har de liksom drevet å prøve å lete etter rusk på han også, og prøve å linke han til en annen personlighet i spillindustrien som har samme etternavnet som han egentlig har, og prøve å finne ting på han da, som han egentlig åpent har sagt liksom, ja, det er ikke det ekte navnet mitt, og masse sånn her bullshit. Det er helt fascinerende å høre på det. Og så synes jeg den var så bra, den kommentaren til en på Gamer her. Brukeren Soleis, som skrev at de burde skifte navn til Digital Suicide, og det synes jeg passer dem helt fint, hvis de gjør det.
Jeg så nå, de har jo Altså det var jo det søksmålet mot, mot Jim Sterling, så hadde, da åpnet det jo en sånn crowdfunding-greie for å få mer penger i forhold til søksmålet.
Mm.
Den ble jo da stengt igjen, men de var faktisk såpass freddige at de åpnet det og ba om mer penger.
Ja.
Ja.
Ja, de øppet det vel fra 10 til 15 millioner dollar.
Det er en merkelig, merkelig måte å drive business på, spør meg. Men ja. Hva vet vel jeg om det?
Men det går jo selvfølgelig an å være litt djevelsadvokat og si at Steam kanskje kunne gjort en bedre jobb i å moderere anmeldelsene som kommer ut på plattformen sin også. Det er jo en sånn... Det er jo en sånn der en evig dragkamp, ikke bare for spill, men for veldig mange forretninger, at det kommer veldig negative anmeldelser ut av en bedrift, eller hva det er, et produkt man leverer. Og ofte, eller av og til da, så er jo kanskje anmeldelsene ikke korrekte. Man må kunne si det noen ganger så er anmeldelsene skikkelig dårlige, og noen ganger så kan man se helt vekk fra anmeldelsen og se på at dette er faktisk skikane. Man skriver at man har lyst til å ta livet av de som har lagt dette produktet.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig ting som ikke burde dukke opp da, på en slik plattform. Så, nei,
det er klart,
at,
altså, det er grenser på å si negative ting om et spill og true folk på livet. Det er liksom, det går noen grenser imellom der som man kanskje burde vurdere og ikke tråkke over, men...
For det er nok spillutviklere som får veldig mye personangrep mot seg, som de strengt talt ikke fortjener.
Ja, det er jo... Ja. Nevnte No Man's Sky. De har vel fått litt PS, de også, i etterkant av at spillet
deres. For eksempel.
Og før, og for så vidt. Det var jo... Ja, det var... Ja, det er ikke bare
utsatt,
vi. Det var vel... Jeg husker ikke hvem det var som skrev den saken om at spillet ble utsatt, men han ble jo også trua på livet, fordi han skrev en nyhetssak om at et spill ble utsatt.
Så, det var vel Jason Schreier i Kotaku.
Stemmer det. Så det er nok av de tilfellene der også på internett til at man, jo da, det er greit det, men å gjøre det på den måten som Digital Suicide, det var ikke det det het, men det vi kaller det, neida, Digital Homicide var...
Det er vanskelig å få sympati for de, det er jeg enig i, men, ja. Men det kan godt være at Valve har gått av å gå gjennom noen av rutinene sine.
Jeg tror samtidig at de også har gått av å moderere litt av spillene som kommer på der. For det er ikke sikkert at 8 av de 10 spillene som Digital Homicide gir ut i halvåret har noen plass på Steam i det hele tatt.
Nei, men da er man plutselig inne i en veldig sånn der en ikke-tema. Hvem er det som skal sitte og bestemme hva som er et godt spill, eller hvem er det som skal sitte og bestemme hva slags innhold et spill bør ha eller ikke ha?
Mm.
Da ender vi fort opp med noe som jeg ikke setter pris på, i hvert fall. Mm. Jeg synes jo det er for mye moderering allerede. Og for all del, Steam er en butikk, og de står jo fritt til å selge det de vil og det de ikke vil. Men ja, jeg er i hvert fall ikke glad i den typen ting. Men moderering er noe en ting, så det er en annen ting hvordan de presenterer ting, og hvordan de kan være flinke til å løfte frem de produktene som man mener er gode. Og det er noe helt annet. Og det er noe som mange digitale butikker må bli flinkere på. Ta App Stores og Google Play for eksempel, som selv om de prøver, åpenbart, så lykkes de i hvert fall ikke, synes jeg, å nå frem til meg. Når jeg går inn i Google Play og prøver å finne noen gode spill, så finner jeg forferdelig mye søppel som de prøver å anbefale til meg. Så må jeg grave meg frem
til det. Ja, det er jo litt sånn... Men det er jo også hele det der jaget, da kan man jo si om både spillmedier og YouTubere og streamere og alt mulig sånn, at det er jo... Det er veldig mange spill som man kanskje burde ha frontet som er gode på sin egen måte, men fordi de ikke er populære nok, så velger man ikke å gjøre det, fordi Ja, for en YouTuber da, eller for en streamer som står alene, så er det, det er penger. Altså hvis man ikke har nok lyttere eller nok klikk på videoen sin, så får man ikke penger. Så da kan man ikke dekke så bredt som det man kanskje burde, eller kanskje vise alle disse indie-spillene som er, som er kjempegode spill, men fordi det ikke heter Call of Duty, så får man ikke 1,5 million klikk på videoen, og da gjør man det ikke. Så det er litt sånn. Og det gjelder vel også for så vidt disse butikkene, altså de, de fronter de spillene de får penger for å fronte. Det er, ja, det er jo i, på App Store også nå, så er det jo etter, altså, Miyamoto var jo på scenen og sa at nå kommer det Nintendo, Nintendo-spill, og Mario, det der løpespillet, Mario-løpespillet kommer. Det har jo ligget 2 uker på App Store, på den første plassen man ser spill, så ligger det spillet. Men når du trykker inn på det, så er det sånn reservering, og så får du beskjed om når det kommer. Det er det eneste du kan, det er ikke et spill som er tilgjengelig engang, men den første og den beste plasseringen får det spillet nå. Selv om det ikke er ute engang, altså det, det hadde jo ikke skjedd noen andre steder, men og det er jo business. Det er liksom sånn det er, det er veldig kynisk, og det er sikkert tusenvis av spill som er minst like gode som det Mario-spillet, som burde ha fått den plasseringen før det spillet, men det gjør det ikke.
Ja, i hvert fall når det ikke er ute.
Ja, i hvert fall når det ikke er ute.
Men der burde de være flinkere til å anbefale ting til meg, sant? Det er jo det det bør handle om, og de gjør jo dette til en viss grad også. Steam også har jo masse algoritmer som ser på hva slags spill er det jeg har kjøpt før, og hvilke spill kan, kan det være jeg liker, siden jeg åpenbart likte disse spillene. Men det er jo det det handler om. For meg er det jo ikke interessant hvem som har betalt mest for å få spillet sitt promotert. For meg er det jo interessant hvilke spill er det som kan passe til min smak.
Absolutt.
Det er sånn som Spotify for eksempel gjør fantastisk bra med sånne her Discover-spillelister og sånne ting,
ja,
som er basert på det du har hørt på. Og det har vært kult med noe lignende som treffer like godt som, den spillelista gjør.
Jep.
Veldig, det er veldig fint med den helt frem til sønnen din på 13 år begynner å høre på alt mulig slags ræl som er av musikk nå om dagen.
Da må du punge ut 30 kroner ekstra for en sånn family-konto på Spotify, Jørgen.
Finnes det? For det,
ja, det mener jeg
leite
på at finnes.
Ja, for, det er, for jeg er så inn i, ja, lei av sånn jeg vet ikke hva for noe, ja, popmusikk, altså. Det er noe av det verste jeg vet. Sånn topp 20-liste med popmusikk. Fy faen, jeg får vondt i hodet bare jeg tenker på det.
Det er, for den er nå, bare blitt dårligere og dårligere også.
Herregud, nå hørte det seg kjempegammel ut.
Jep.
Uff. Jeg var ute og løp en tur her. Det var jeg faktisk, det var vel, ja, det var kanskje denne uka, eller var det forrige uke? Jeg husker ikke helt. Da tenkte jeg, da skal jeg prøve den der løpefunksjonen til Spotify, for den er litt, da skal den jo da liksom, i teorien så skal den finne musikk som passer til, altså, stegene dine da, sånn at du liksom har en rytme på musikk og løping. Og så var det en sånn, der, en sånn egen, der kan du velge mellom masse forskjellige sånne spillelister, det er pop, og det er morning, og det var masse sånn forskjellig. Og så var det en sånn basert på din musikk, så tenkte jeg, ja, det kan jo være kult da, får jeg liksom Pearl Jam og sånne ting, og så trykket jeg på den, og så var det bare sånn der ræl og pop-skit med alt mulig slags søppel som kom. Så jeg greide å løpe i cirka 30 sekunder, da hadde jeg byttet sang 4 ganger, før jeg måtte stoppe og finne fram en annen spilleliste. Så jeg tror kanskje det family-abonnementet er noe jeg skal sjekke ut med en gang vi gjør ferdig denne sendingen.
Vi gjør det.
Ja. For det takker seg til 90-talls grunge-musikk. Altså jeg tar det hvem som helst dag, jeg er overalt mulig annet. Så det, men det var min siste litt sånn halvsinne rant for i dag. Det var veldig hyggelig å ha deg med, Jonas, atter en gang, men også for første gang som ordentlig medlem av podcasten. Det blir mange sendinger til med deg her.
Det blir det.
Ja,
ja, det blir gøy.
Takk for at du også var med, Marius. Du er jo, ja, det blir veldig gøy det. Skal prøve i hvert fall.
Ja, prøve så godt vi kan.
Ja. Vi kan som alltid, vi nås på både Facebook og Twitter og e-post og brevpost hvis det skulle være behov for det. Og så er vi tilbake igjen om en ukes tid. Da er vi forhåpentligvis fire hvis vi har fått med han godeste irske utsendelsen vår. Men fram til da så ønsker jeg alle en veldig god uke, og så sier vi takk for i dag og ha det bra.
Ha det.
Ha det bra.